Tačno je 6 časova. Radio Beograd, prvi program. Učinit ćemo to i ovog ponedeljka 30. oktobra. Dobro jutro. Uhvati dan, jutarnji program prvog programa Radio Beograda sa vama i danas do 9 časova, a u ime ekipe koja će ga realizovati srdečno vas pozdravlja Elizabeta Arsenović. Čuli ste malo pre uz gong, tačno 6 časova, sada već 6 časova i 2 minuta, još jednom napominjemo tačno vreme za slučaj da još uvek ima onih koji nisu pomerili kazaljke na svojim časovnicima ili meračima vremena, digitalnim ili analognim u svakom slučaju, s obzirom da je danas tek drugi dan po promeni vremena i prelasku sa letnjeg na zimsko računanje vremena. Sunce će izaći za 16 minuta u 6 časova i 19 minuta, zaći u 16 časova i 30 minuta, tako da obdanica danas traje 10 časova i 11 minuta. A pretposlednje oktobarsko jutro u našoj zemlji u većini mesta osvanulo kao vedro, u Beogradu kao božanstveno vedro, tu negde između 5 i 15, 5 i 20 i 20 do 6, 15 do 6, bilo je ono divno nebo koje se prelivalo dakle u svim nijansama. Narandžaste, roze boje, pa onda iznad toga potpuno vedro, svetlo, plavo, gotovo sivo nebo, zvezda Danica na istoku, potpuno jedna romantična, divna scena i nagrada za sve ranoranioce. A temperature su između minus 5, koliko je na Koponiku, na kom ima i 28 cm snega, i plus 9 stepeni, koliko je u najtoplijem Negotinu, 8 stepeni je u Zaječaru, Nišu i u Ćupriji, u Kragujevcu trenutno 7 stepeni, u Beogradu 6, u Novom Sadu 5 stepeni. E sad, to su bile male ranojutarnje observacije koje se tiču vremena, kao i naravno informacije koje se tiču aktualnih temperatura. Vreme je da i njemu kažemo dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro, ajde sad tvoje observacije.
Kome ili čemu možemo zahvaliti za ovo pesničko nadahnuće ranom zorom ponedeljka?
Samo meni samo. I moje sposobnosti da primećujem i da uživam u stvarima u kojima.
Ima neke veze poput konana koji ima dugačku kosu, koji ima snagu, a ti danas imaš lepršavu frizuru, pa
da, ta moj frizer poetska... radi. Moj frizer radi nedelju. To je divno, da.
Ja ću ovo jutro zloupotrebiti kao i obično.
Naravno.
Uvodnih nekoliko minuta.
Zašto bismo se inače sretali?
Ali nije tako vedra tema. Znaš, mislio sam da u ovoj Srbiji postoje ljudi koji su svojim delima zaslužili gotovo plebiscitarnu podršku, da su, malo reći, značajni.
Znamo čemu ćeš da pričaš, o Muslinu.
Ne. Ma kako?
Dobro.
Ma ne. Vidiš, nisi pročitala novine.
Nisam.
Draga Nikolić.
A, spomenik, da.
Da li si vidjela?
Vidjela sam.
Dakle, za one koji ne znaju, da, spomenik je otkriven u Vrnjačkoj banji u četvrtak.
Tako je.
Ovoga jutra večernje novosti pišu da je, znači, četvrtak, petak, subota, 4 dana.
Da.
Da je posle 4 dana spomenik Draganu Nikoliću u Vrnjačkoj banji oskrnavljen.
Tako je.
Ta informacija mi ovoga jutra, evo, ja sam se najažio, yes, potpuno, kako, yes, bih rekao, ne znam da bih mogao da nađem bilo kakve reči opravdanja za...
Nema opravdanja, budi siguran.
Za tako nešto...
Ne, kako može biti tu opravdanje? Da, zaboravila, to sam jutro spročitala među prvim stvarima, ali još uvek sam onako, možda sam ustala malo...
I još jedna stvar pozitivna je, da ne završimo s negativnom...
Ali je strašno to, apsolutno si upravo. Da.
I dvoje ljudi u okviru akcije Nurdora, koračaj za pešak, ili otprilike tako se zove akcija, ali nevažno je kako se zove, danas kreću peški od Beograda do Niša, kako bi u narednih 6 dana, koliko god mogu, svojim potezom privukli što više ljudi da kroz humanitarnu akciju pomognu završetak hemato-onkološkog odeljenja u Nišu. Njihova šetnja kreće danas. Pitanje su Tamara i Bogdan. Mi ćemo tu priču emitovati u Vestima u 9. I to je, taj događaj je u skladu sa onim pređašnjim, o Dragane Nikolića, to se govori o jednoj zemlji koja stvarno, kao da bipolarna, ne znam kako bi drugačije to nazvao.
Ima i teža reč.
Dobro, to sad ne bih dovoljno potrebim ovim ranim jutarnjim satima.
Da, potpuno si pravo, mada ja moram da ti kažem da, iako nisam preveliki ljubitelj fudbala, posebno ne našeg reprezentativnog fudbala, zaista sam bila šokirana informacijom.
Ja sam za tu informaciju čuo još pre 2 nedelje, čisto da ti kažem. Evo, kad mi je bila slava opet, evo, nekoliko sekundi još možemo pričom da preskočimo jutarnji dnevnik. 19. oktobra uveče sedao sam sa rođacima kod mene na slavi, slavimo svetog apostola Tomu i tu informaciju da će muslim biti smenjen sa imao tada. I podelio sam je, naravno, da, obično sa naslavama, između ostalog, da, pored politike pričaju o sportu, svi su bili u neverici. I ovdje se uspeh, ovdje se uspeh ne prašta.
Ovdje se uspeh kažnjava. Mislim, čovjek nas je odveo na svetsko. Kogod je napravio takav uspeh, kad pogledaš unazad, i Petković i Antić, mislim, razumeš, to ne jednostavno ne može.
Ne prolazi.
I, što je još gore po meni, nema odgovora na pitanje zašto, a može se dodati i pobog.
Danas.
Pa da, možda ćemo čuti, ali ha, ha, ha. Mislim.
Tako možemo dobro.
Tako možemo stvarno, ali kad smo imali povod, zaista.
Slažem se.
Ajde, 6 časova, 8 minuta. Jutro.
Konačno, jutarnji dnevnik. Na početku, kratak pregled najvažnijih vesti. U Beogradu prva sednica radne grupe za pružanje podrške unutrašnjem dijalogu o Kosovu i Metohiji. Misija Međunarodnog monetarnog fonda počinje redovnu 8. reviziju aranžmana sa Srbijom. U Višem sudu ponovljeno suđenje Miroslavu Miškoviću. Predajom otvorene knjige narednom počasnom gostu Maroku završen Beogradski sajam knjiga. Samo nekoliko dana od njenog otkrivanja, statua Dragana Gage Nikolića u centru Vrnjačke banje oskrnavljena. Dvoje mladih u okviru akcije Nurdora kreću peške od Beograda do Niša kako bi obezbedili završetak izgradnje dečijeg hemato-onkološkog odeljenja klinike u tom gradu. U posljednjoj utakmici 6. kola ABA lige Crvena zvezda popodne dočekuje MZT Skoplje. Pretežno sunčano, vetrovito i malo hladnije, najviša temperatura od 10 do 13 stepeni. U Beogradu će biti održana prva sednica radne grupe za pružanje podrške u unutrašnjem dijalogu o Kosovu i Metohiji. Predsjednik radne grupe i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić sastaće se sa članovima tog tela u zgradi vlade. Kako je ranije najavljeno, unutrašnji dijalog bi trebalo da uđe u institucionalnu fazu. Zadatak radne grupe biće da pruži podršku nadležnim organima i telima u okviru dijaloga, kao i da prati i koordinira aktivnosti u tom procesu. Misija Međunarodnog monetarnog fonda u Beogradu započinje redovnu osmu reviziju aranžmana sa Srbijom. Predstavnici te organizacije razmatraće stanje javnih financija, reforme javnih preduzeća i javnog sektora, kao i okvire budžeta za narednu godinu. Prema najavi ministra Dušana Vujovića, tema razgovora biće i uslovi za sklapanje novog aranžmana sa MMF-om. Smatra da bi trebalo produžiti aranžman, ali bez daljeg kreditnog zaduživanja koje Srbiji, kako kaže, nije potrebno. Ocenjuje i da nema fiskalnih rizika zbog najavljenog povećanja plate i penzija.
To ne povećava fiskalne rizike, to se potpuno uklapa i ukupne svote i u strukturne parametre. Strukturni parametri su očekivano učešće penzije u BDP-u i očekivano učešće plata u javnom sektoru BDP-u. Prema tome da ćemo se naći u poziciji da možemo bez ikakvih tenzija da podržimo ovo povećanje plata i penzija.
Međunarodni monetarni fond uz pozitivnu ocenu sprovedene fiskalne konsolidacije upozorava da taj rezultat ne bi trebalo narušiti preteranim trošenjem. Kada je reč o sklapanju novog aranžmana, šef kancelarije MMF-a u Srbiji Sebastian Sosa poručuje da to nije neophodno.
Za koji god aranžman se Srbija odluči, to neće biti onaj koji podrazumeva fiskalnu konsolidaciju. S tim je završeno, ali sada treba očuvati ovu dobru makroekonomsku situaciju u zemlji.
Trogodišnji aranžman Srbije sa Međunarodnim monetarnim fondom ističe u februaru naredne godine. Grupa advokata predvođena Markom Nicovićem i Nebojšom Ablijašem podnela je krivičnu prijavu u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu protiv guvernerke Narodne banke Srbije Jorgovanke Tabaković zbog, kako navode, zloupotrebe službenog položaja, odnosno povrede prava na upravljanje. Kako je saopštila Advokatska komora Beograda, guvernerka je dozvolila Jugoslavu Tintoru da vodi tekući račun Advokatske komore Beograda, iako se lažno predstavljao da je na njenom čelu. Tvrde da je pričinjena šteta od oko 1 milion evra. U saopštenju se dodaje da će obavestiti misiju MMF-a i Svetsku banku u Beogradu o nepravilnostima u radu banke Poštanske štedionice. U Višem sudu u Beogradu počeće ponovljeno suđenje biznismenu i vlasniku Delta Holdinga Miroslavu Miškoviću, kome se sudi za pomaganje u poreskoj utaji. Podsećamo, pre malo više od mesec dana, apelacioni sud je jednoglasno potvrdio prvostepenu presudu u delu u kojem je Mišković oslobođen optužbe da je bio saizvršilac u zloupotrebi službenog položaja, dok je prvostepena presuda ukinuta i predmet vraćen na ponovno suđenje u delu u kojem je osuđen zbog pomaganja u poreskoj utaji u putarskim preduzećima. Iz regiona i sveta, Makedonska državna izborna komisija saopštila je da je u drugom krugu lokalnih izbora vladajuća SDSM pobedila u 17 opština, VMRO DPMN u 2, DUI u 6, Alijansa za Albance u 3, dok su pokret BESA, DPA i grupa građana pobedili u po jednoj opštini. Kako se navodi, ostalo je da se prebroje glasovi još 4 od ukupno 35 opština. Nisu prebrojeni glasovi u Štipu, Tetovu, Butelu i Strugi. Istovremeno, premijer Makedonije i lider Socijaldemokratskog saveza Zoran Zaev odbacio je zahtev opozicionog VMRO DPMN za organizovanje vanrednih parlamentarnih izbora. Rekao je da su oba kruga lokalnih izbora bili fair, demokratski, slobodni, kredibilni i kristalno čisti. U Barceloni su održane velike demonstracije za jedinstvo Španije. Zvanični izvori kažu da je bilo više od 1 milion ljudi koji podržavaju jedinstvo zemlje, dok lokalne vlasti ocenjuju da ih je bilo 300.000. U oči skupa, katalonski lider Carles Puigdemont pozvao je građane da se na demokratski i miran način suprotstave odluci španske vlade da preuzme direktnu kontrolu nad Katalonijom. Na Malti su sinoć održani novi protesti zbog ubistva novinarke Daphne Caruane Galizie. Na protestu u gradu Slijema, blizu Valete, bilo je oko 10.000 ljudi. Caruana Galizia je ubijena 16. oktobra u eksploziji bombe postavljene u njena kola. U istrazi ubistva učestvuju Europol, FBI i holandski forenzičari, zbog sumnje da domaći istražitelji ne bi mogli adekvatno da istraže to ubistvo. Američka federalna porota u Vašingtonu donela je prve optužnice u istrazi o navodnom ruskom mešanju u izbore u Sjedinjenim Američkim Državama 2016. A, kako navodi CNN,
Pripremljeni su i planovi o privođenju optuženih. Optužnice su zapečaćene i za sada nije poznato kako glase niti koliko ih ima. Istragu vodi kancelarija specijalnog istražitelja Roberta Malera, imenovanog na taj položaj nakon što je Donald Trump otpustio direktora FBI-a Jamesa Comeya. Trump je umeđu vremenu ponovo kritikovao istragu o mogućim vezama njegovih pomoćnika u predsjedničkoj kampanji sa Rusijom i istakao da takva veza ne postoji. Slušate jutarnji dnevnik. Podaci pokazuju da svakog dana u Srbiji jedno dete oboli od raka, a svake nedelje jedno dete umre od ove bolesti. Zvanični podaci iz Evropske unije kažu da je rak kod dece uz adekvatno lečenje u 84% slučajeva izlečiv. Međutim, deca u unutrašnjosti Srbije, pre svega iz financijskih razloga, tu šansu nemaju. Stoga će u okviru humanitarne akcije pod nazivom Pruži korak, a uz podršku Nacionalnog udruženja roditelja dece obolele od raka, dvoje ljudi danas krenuti peške od Beograda do Niša, kako bi obezbedili završetak izgradnje dečijeg hemato-onkološkog odeljenja klinike u Nišu. Tamara Klarić i Bogdan Stevanović planiraju da u Niš stignu 6. novembra. A samo nekoliko dana od njenog otkrivanja, statua Dragana Gage Nikolića u centru Vrnjačke Banje našla se na meti vandala. Kako pišu Večernje novosti, nepoznati vandali su sa bronzane statue čuvenog glumca u prirodnoj veličini otkinuli deo naočara. Statua je deo poznatog vajara Dragoljuba Dimitrijevića i nalazi se u centralnom Vrnjačkom parku. Nikolićevu bistu u četvrtak je otkrio glumac Žarko Laušević. Predajom otvorene knjige ovogodišnjih počasnih gostiju zemalja nemačkog govornog područja, narednom gostu, Maroku, završen je 62. Beogradski međunarodni sajam knjiga. Pod sloganom Ključ u knjigama okupio je oko 500 izlagača. Detaljnije Tanja Živković.
62. Međunarodni Beogradski sajam knjiga ispunio je kulturnu misiju, poručeno je na završnoj zvaničnoj svečanosti zatvaranja sajma. U ime počasnog gosta zemalja nemačkog govornog područja, Aleksandar Jung, zamenik ambasadora Nemačke u Srbiji, predajući otvorenu knjigu, poručio je da su Nemačka, Austrija, Švajcarska i Lihtenštajn počastovane jer su učestvovale na Beogradskom sajmu.
Program 4 zemlje, 1 jezik postigao je veliki uspeh. Brojni čitaoci i čitateljke su posjetili naš štand i štandove drugih izlagača i također nam je zadovoljstvo što smo imali veliku posjetu i na svim drugim manifestacijama i u okviru sajma i na drugim mestima u Beogradu.
Prisustvo Maroka na ovoj manifestaciji sljedeće godine znači sigurnu želju za promovisanjem dijaloga između dveju zemalja i učvršćivanjem prijateljstva između dva naroda, rekao je ambasador Maroka u Srbiji, Muhamed Ali Belhadž.
Ovom prilikom bih želeo da izrazim svoje ogromno zadovoljstvo što predstavljam svoju zemlju Maroko, koja je prva arapska zemlja koja ima čast da učestvuje kao počasni gost na Međunarodnom Beogradskom sajmu knjiga. To će omogućiti srpskim i stranim posetiocima da otkriju bogatstvo marokanske kulture u svim njenim dimenzijama kao zemlje dijaloga, tolerancije, stvaralaštva i prožimanja kulture, budući da Maroko povezuje Evropu sa Afrikom, istok sa zapadom, ali svojom otvorenošću prema svetu.
U brojevima sajamska statistika glasila bi ovako. Na 30.000 kvadratnih metara bilo je 1033 učesnika, održano je 525 programa, otvoreno je 10 izložbi i sajam je pratilo 1200 akreditovanih novinara.
Kada reč o sportu, u centru pažnje svakako najavljena ostavka, odnosno otkaz aktuelnom selektoru fudbalske reprezentacije Srbije. O tome i o ostalim sportskim informacijama Snežana Pantović.
Slavoljub Muslin najverovatnije neće biti trener koji će sedeti na klupi fudbalske reprezentacije Srbije na svetskom prvenstvu u Rusiji. Naime, mediji spekulišu da su u Fudbalskom savezu Srbije već priveli kraju raskid ugovora sa Muslinom, a taj posao selektora trebalo bi da dobije najverovatnije Dragan Stojković Piksi. Utakmicama 15. kola Superlige Srbije sinoć je završen prvi deo sezone. Evo i rezultata. Borac Partizan 1-2, Zemun Crvena Zvezda 0-1, Čukarički Voždovac 2-1, Mladost Mačva 2-0, Bačka Javor 2-1, Radnički Niš Napredak 1-3, Radnik Spartak 5-1. Crvena zvezda je prva na tabeli, ima 40 bodova, Partizan je drugi sa 36, Vojvodina ima 30. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju u ABA ligi od 18 časova skopski MZT u dvorani Aleksandar Nikolić.
Vozač Mercedesa Lewis Hamilton osvojio je četvrtu šampionsku titulu u Formuli 1, pošto je zauzeo 9. mesto u trci za Veliku nagradu Meksika. To je Britancu bilo dovoljno za trijumf, jer je njegov glavni rival Sebastian Vettel iz Ferrarija bio četvrti. Prvi kroz cilj u Meksiku prošao je Max Verstappen iz Red Bulla. U nevremenu koje je pogodilo severne i centralne delove Evrope, poginulo je najmanje 6 ljudi u Nemačkoj, Poljskoj i Češkoj. Olujno nevreme, praćeno kišom i jakim vetrom, pogodio je juče Novi Sad, zatim delove Vojvodine, ali i Beograd. Vetar je lomio i čupao drveće i bandere. A pred nama je mnogo lepše vreme, to će nam potvrditi reči dežurnog meteorologa Marije Savić-Vučković, kojoj želimo dobro jutro.
Dobro jutro. U Srbiji jutro hladno, po kotlinama kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano, vetar umeren i jak severozapadni, na severu ujutru i prepodne, a u planinskim predelima istočne Srbije tokom većeg dela dana sa olujnim udarima, krajem dana u slabljenju. Najviša temperatura od 10 do 13 stepeni. U Beogradu nakon hladnog jutra tokom dana pretežno sunčano uz umereni jak severozapadni vetar koji će krajem dana biti u slabljenju. Najviša temperatura oko 12 stepeni.
Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu su 4 stepena, u Kragujevcu i u Beogradu 6 stepeni, u Nišu je 7, najhladnije ovoga jutra na Kopaoniku minus 5 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Dušica Kovač, Merima Janković, Bojana Tufekdžić, Aleksandar Kostić i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko 6:30, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će do 9 biti koleginica Elizabeta Arsenović.
Talasanj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priči.
Talasanj.
Alkoholizam u Srbiji, od gutljaja piva do zavisnosti. Čak 40% građana svakodnevno pije. Među njima je sve više mladih i sve više žena. Kako ih odvići od alkohola? Gosti emisije su dr. Nataša Perković-Vukšević iz Nacionalnog centra za kontrolu trovanja, psihijatar dr. Slavoljub Milojević i član udruženja anonimnih alkoholičara. Talasanje, ponedeljak od 11.05, autor i voditelj Tanja Zeljković, Radio Beograd 1.
Zašto neki roditelji odbijaju da vakcinišu svoju decu? Da li su takvim postupcima ugroženi i oni koji su vakcinisani? Kakve su posledice? Gosti zdravstvene tribine su epidemiolog profesor Zoran Radovanović i doktorka Radmila Kosić, specijalista pedijatrije. Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Olivera Sinić-Milošević.
Dva bela goluba.
Povodom 125 godina od rođenja Ive Andrića, svakog ponedeljka govorit ćemo o velikom piscu i njegovom stvaralaštvu. Miro Vuksanović. Andrićeve reči kao trajni znakovi. Ponedeljak, 30. oktobar od 20 časova. Kod dva bela goluba. Radio Beograd 1.
Do slava.
slave i bogatstva, put do trona, od uvek je bio isti. Od iskona, put do pakla i ponora, put do sloma, od uvek je bio isti. Od iskona, niko ne zna šta ga čeka, dan šta nosi. Svako juče ostavlja nam trag u kosi. Doba prošlo i buduće, priča ista. Sve što sija i ne mora da zablista. Čeka dan šta nosi, svako juče ostavlja nam trag u kosi. Doba prošlo i buduće, priča ista. Sve što sija i ne mora da zablista.
Časova 28 minuta, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan, sa vama do 9 časova, muzički urednik Dragomir Stanojević, ton majstor Aleksandar Kostić, producentkinja Bojana Tufekđić i Elizabeta Arsenović. Pošli smo u susret danu pred nama i osvrnuli se na dan za nama u jutarnjem dnevniku u našoj prvoj informativnoj emisiji, a jutarnji program nastavljamo o servisnim informacijama. Još jednom, temperature prema merenjima u 6 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda između minus 5 koliko je na Koponiku u ovom trenutku i plus 8 stepeni koliko je u Negotinu i u Zaječaru. U Nišu trenutno 7 stepeni, u Kragujevcu i Beogradu 6 stepeni, u Novom Sadu 4 stepena. Gotovo u celoj zemlji je pretežno do potpuno vedro vreme, nešto više oblaka ima na Crnom Vrhu, zatim u Negotinu, potom Nišu, Zaječaru i Dimitrovgradu. Čuli ste, tokom dana danas pretežno sunčano, malo hladnije uz umeren razvoj dnevne oblačnosti. Na vetar se posebno skreće pažnja i danas umereni jak severozapadni, na severu ujutru i prepodne, a u planinskim predelima istočne Srbije tokom većeg dela današnjeg dana sa olujnim udarima. No, krajem dana i vetar će biti u slabljenju. Najviša dnevna temperatura danas od 10 do 13 stepeni, u Beogradu oko 12 stepeni. I sad ćemo čuti kako ove vremenske prilike utiču na naš organizam. Biometeorološka prognoza za ponedeljak 30. oktobar glasi: usled očekivane biometeorološke situacije izvestan oprez se i dalje savetuje osobama sa srčanim i cerebrovaskularnim oboljenjima, a u jutarnjim i prepodnevnim satima pojačane tegobe mogu osetiti i astmatičari. Glavobolje i poremeći sna su mogući kod meteoropata. I odmah na početku jutarnjeg programa i prognoza vremena za narednih 7 dana. Jutro će biti hladna, mestimično slab mraz po kotlinama i dolinama reka Magla. U većini dana u ovom periodu bit će pretežno sunčano sa temperaturom oko ili malo ispod prosečnih vrednosti, a samo će u četvrtak doći do prolaznog umerenog naoblačenja i to prvo u severnim, a do kraja dana i u petak i u ostalim krajevima. I od servisnih informacija na početku jutarnjeg programa, informacija za naše slušaoce na Umci. Potrošači naselja Umka na opštini Čukarice u Beogradu bez vode su već, s obzirom da je restrikcija počela u 6 časova i bit će do 20 časova, no za najnužnije potrebe Beogradski vodovod je obezbedio autocisterne. Bile su to servisne informacije, a baš kao što kolega Vlada Mihajlović svakoga puta najavi na kraju jutarnjeg dnevnika oko 6:30, a sada je 29 minuta do 7, sledi i jedan kraći pregled.
Vesti jutra.
U Beogradu prva sednica radne grupe za pružanje podrške unutrašnjem dijalogu o Kosovu i Metohiji. Misija Međunarodnog monetarnog fonda počinje redovnu 8. reviziju aranžmana sa Srbijom. U Višem sudu ponovljeno suđenje Miroslavu Miškoviću. Predajom otvorene knjige narednom počasnom gostu Maroku završen 62. Beogradski međunarodni sajam knjiga. Samo nekoliko dana od njenog otkrivanja, statua Dragana Gage Nikolića u centru Vrnjačke banje oskrnavljena. Dvoje mladih u okviru akcije Nurdora kreću peške od Beograda do Niša kako bi obezbedili završetak izgradnje dečijeg hematonkološkog odeljenja klinike u tom gradu. U posljednjoj utakmici 6. kola ABA lige košarkaši Crvene zvezde dočekaće MZT Skoplje. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 18 časova.
Šta će mi oko kad suzom plaži? Šta će mi ruka kad tvoju traži? Šta će mi usne uzore bele kad samo s tobom zgrešiti žele? Šta će mi duša u hiljadu boja kad nijedna boja nije moja? Šta će mi duša, šta od nje osta? Tebe sam željna, nikad te dosta. Ti ljubiš nežno, ljubiš polako. Ti ljubiš divlje, voliš me jako. S tobom i nikad ništa jasno, ali ne da jedno leto kasno. Ti ljubiš nežno, ljubiš polako. Ti ljubiš divlje, voliš me jako. S tobom i nikad ništa jasno. Ale dam jedno leto kasno. Šta će mi oko kad
suzom blažim. Šta će mi ruka kad tvoju traži? Šta će mi duša, šta od nje osta? Tebe sam željna, nikad te dosta. Ti ljubiš nežno, ljubiš polako. Ti ljubiš divnje, voliš me jako. S tobom mi nikad ništa jasno. Ale da mi jedno letno kasno. Ti ljubiš nežno, ljubiš polako. Ti ljubiš divlje, voliš me jako. S tobom mi nikad ništa jasno. Ale da
ovde Radio Beograd.
Stop! The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Francuski književnik Paul Valéry rođen je 30. oktobra 1871. godine. Interesovao se za simboličku poeziju i nadahnuto stvarao pod uticajem Edgara Alana Poa i Stefana Mallarmea. U esejima Valéry se bavi problemima psihologije, estetike, arhitekture i politike. Neka od njegovih dela su Album starih stihova, Raznovrsnost, Duša i igra, Analesta, Eupalinos, Moj Faust i druga.
Plavet, to sam. Stižem iz pećina smrti da slušam val skršen o zvučne stepene, a galije gledam kroz zore sleđene stigle kroz mrak, zlato vesala dok drhti. Moje puste ruke monarhe dozivlju, čijom slanom bradom pružah prste zračne. Ja plakah. Pevali su pobede mračne i vale nestale plovidbu kroz divlju. Osluškujem školjke duboke i trube vojne, uskličuć vesla što val ljube. Jasni poj veslača nadjačava tutanj. A bozi s junačkog pramca puni snage, uz antički osmeh što je penom sputan, pružaju mi ruke, vajane i blage.
Na današnji dan 1938. godine na talasima radija CBS emitovana je radio drama o napadu Marsovaca na Zemlju, Rat svetova Orsona Velsa, nastala po istoimenoj knjizi Herberta Georgea Velsa. Iako su slušalci bili upozoreni da se radi o dramatizaciji umetničkog teksta, mnogi su poverovali u istinitost onoga što su čuli, te među građanima Amerike zavladala panika velikih razmera. Matematičar akademik Radivoj Kašanin preminuo je 30. oktobra 1989. godine. Studirao je matematiku i astronomiju u Beču, Parizu i Budimpešti. Po odbrani doktorata na temu o analitičkim oblicima multiformnih funkcija, radio je kao profesor na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Autor je velikog broja naučnih radova iz oblasti matematičke analize, mehanike i astronomije. Reditelj, snimatelj i umetnički fotograf Georgije Georges Krigin preminuje na današnji dan 1997. godine. Karijeru je započeo u Hrvatskom narodnom kazalištu da bi posle Drugog svjetskog rata, u kojem je svojim objektivom beležio ratne događaje, rad nastavio u Narodnom pozorištu u Beogradu. Sudelove u nastanku više od 20 igranih i dokumentarnih filmova.
Sa čitavo vrijeme prođeno u ratu snimio sam oko 500 snimaka.
Stvaranje naše slobodilačke vojske od odreda, bataljona, brigada, pa sve do korpusa i armije. Snimao sam život na slobođenoj teritoriji, ofanzivne akcije, portreti naših rukovodioca, komandanata i glavno portreti boraca. Snimio sam teške neprijateljske ofanzive kao i stradanje našeg naroda. Prve snimke sam napravio u proljeće 1942. godine, kada sam po zadatku drugog Vlade Bakarića snimio akciju prvog hrvatskog proletarskog bataljona. Iako sam bio vešt sa kamerom, ipak mi je na ratnoj reportaži bio nepoznat. Pogotovo kad me je komandant stavio u prvi borbeni red da bi fotografije bili što bolje. A kada su zatreštali metaljske rafale i počet da fijući mislije ko moje glavi, vidio sam da je ratna reportaža nešto sasvim drugo.
Filozof i antropolog Claude Lévi-Strauss preminuo je 30. oktobra 2009. godine. Njegov naučni rad ključan je u razvoju strukturalne antropologije i strukturalizma, koji je definisao kao osnovni obrazac razmišljanja u svim oblicima ljudske aktivnosti. Njegova dela su Elementarne strukture srodstva, Totemizam danas, Divlja miso, Mitologika i druga. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Miroslav Ujičić, Milanka Pešić, Ognjen Škrbović, Čedomir Radović i Branka Selaković-Milošević.
Uhvati dan.
Let's go.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Edicija zapisana u vremenu. Virtuoz na harmonici Branimir Bane Đokić. Iskorak u večnost. Trostruki CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Devetnaest nezaboravnih hitova Rođe Rajčevića. Tako je suđeno u izdanju PGP RTS-a. Tako je suđeno u proteji.
Belo, belo, belo vino dajte.
Prvi album Dragan Jovović, Belo vino.
Belo, belo, belo vino dajte još, ma sve je dobro, ali eto ja sam loš.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Trinaest minuta ostalo je do 7 časova. Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Želimo vam dobro jutro. Trenutne temperature u Beogradu i Kragujevcu 6 stepeni, u Novom Sadu 4 stepena, u Nišu trenutno 7 stepeni, najviša temperatura 8 stepeni u Zaječaru i u Negotinu, a najniža na Koponiku, tamo je minus 5 stepeni. Danas pred nama, što se vremena tiče, pretežno sunčano, ipak malo hladnije, uz umereni razvoj dnevne oblačnosti i vetar. I danas jak, severozapadni, ponegde nešto ipak manje jak, umeren. Na severu ujutru i prepodne u planinskim predelima istočne Srbije tokom većeg dela dana sa olujnim udarima, skreću pažnju meteorolozi, ali ipak najavljuju da će i ovaj vetar krajem dana biti u slabljenju. Najviša dnevna temperatura danas od 10 do 13 stepeni, u Beogradu oko 12 stepeni. Čuli ste već informaciju, iako je nevreme bilo i u našoj zemlji, bilo je i materijalne štete, posebno u pojedinim gradovima Vojvodine. To mu dođe bezmalo ništa u odnosu na efekte tog nevremena koje je i došlo nama sa severa Evrope, odnosno iz srednje Evrope ponajviše. Pa je vest da je najmanje 6 osoba poginulo juče u Nemačkoj, Poljskoj i Češkoj Republici u nevremenu koje je pogodilo ove delove Evrope. Vetrovi su duvali jačinom većom od 100 km na sat u više delova Češke, dostigavši jačinu i do 180 km na sat na najvišoj planini u toj zemlji. A bez struje je ostalo na hiljade i Čeha i Poljaka, dok je železnički saobraćaj u velikim delovima severne Nemačke ostao u prekidu, pošto je palo drveće i pričinilo veliku štetu. Takođe, nemačke vlasti motre na izlivanje nafte iz ogromnog teretnog broda koji se nasukao na ostrvo u Severnom moru. Dakle, zaista jako, jako nevreme i teške posledice. Kažem, srećom, kod nas ipak lakše posledice nevremena koje je bukvalno juče protutnjalo kroz našu zemlju. A da čujemo sada i kako je stanje na putevima, šta danas možemo da očekujemo iz Automoto Saveza Srbije, za koji trenutak stiže izveštaj.
Thank you.
Izveštaj saopštava Tanja Jovanović.
Pozdrav iz operativnog centra Automota Saveza Srbije. Nestabilne vremenske prilike koje nam tokom dana donose česte promene vremena, neizmenično sunce pa kišu, uticaće na otežano kretanje vozila zbog vode na kolovozu, a ovakve vremenske prilike ujedno i donose veći broj saobraćenih nezgoda. Vozite sporije uz držanje većeg odstojanja na Đerdapskoj i Ibarskoj magistrali, pored Drine, Zapadne i Južne Morave, a posebno na putevima u planinskim predelima gde su mogući i odroni. Prohodnost na autoputevima i državnim putevima prvog i drugog reda je dobra, a saobraćaj se odvija bez zastoja. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, do 2. novembra, zbog radova na rekonstrukciji železničke pruge, na snazi će biti obustava saobraćaja na delu gde se ukrštaju magistralni put, deonica Valjevo-Kosjerić-Požega-Užice i pružni prelaz Beograd granice sa Crnom Gorom. Za vreme izvođenja ovih radova saobraćaj će biti preusmeren na gradske saobraćajnice. Na istom putu, u zoni petlje Ljig, zbog izgradnje kružnog toka, saobraćaj će se odvijati neizmeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na autoputu kod Bubanj potoka u smeru ka Nišu, vozače tokom dana očekuje usporeno odvijanje saobraćaja, zbog čega je potrebno više strpljenja za prolazak ove deonice. Usled obustave saobraćaja, zbog radova na izgradnji naplatnih stanica Bačka Topola Senta i Vrbas Srbobran, savjetujemo vozačima korišćenja alternativnih isključenja kao što su petlje Sirik Zmajevo, Feketić Srbobran i Čantavir Žednik. Podsećamo i na radove na mostu u mestu Šljivovica na putu Užice Mokra Gora, zbog čega se ka Višegradu koristi obilazni put koji od Užica do granice sa Bosnom vodi preko Bioske. Prema podacima Uprave granične policije, ovog jutra za putnički saobraćaj nema dužih zadržavanja. Mi još jednom za kraj podsećamo vozače na čestu maglu u jutarnjim i večernjim satima, koja znatno može smanjiti vidljivost i otežavati vožnju, kao i na sneg na kolovozu u višim planinskim predelima kada savjetujemo korišćenje zimske opreme.
Šest časova, 53 minuta. Bio to izveštaj o stanju na putevima iz Automoto Saveza Srbije, a mi prelazimo na prelistavanje današnjih dnevnih novina. Počinjemo današnjim blicom na naslovnoj strani. Goran Novaković se rešava nekretnina koje su predmet spora. Bivši ministar u vladi Zorana Đinđića kupio vilu od Karića, sad je prodaje za 3 miliona evra. Dakle, to je jedna sporna nekretnina u Užičkoj ulici na Dedinju, koju su braća Karić 90-ih kupili. Sporno zemljište država nacionalizacijom otela porodice Teodorović, pa ga naslednici sad potražuju. Posle menjanja više vlasnika, zemljište sa nezavršenom vilom dolazi u posed porodice Karić, a potom, tokom 2009. bivši ministar kupuje vilu i zemljište za 6 miliona evra, znatno iznad tržišne cene. Ovim se dakle bavi između ostalog današnji Blic, a također Blic i nastavlja svoju akciju pritiska na Ministarstvo kulture, a u vezi sa, kako oni pišu na naslovnoj strani, muljaže sa slikom industrializacija, brukanje ministra u slučaju Lubarda, pet grešaka prvog čoveka kulture. Blic, poput drugih novina, beleži strašno nevreme u našoj zemlji juče koje je čupalo drveće, oluja nad Srbijom, a također i na naslovnoj strani Blic beleži Fudbalski savez Srbije traži novo rešenje, Muslin više nije selektor. I da vidimo šta smo još odabrali u današnjem Blicu. Na stranama 10 i 11 Blic istražuje koliko prosečni građanin treba da zarađuje da uđe u 1% najimućnijih. Ko su bogataši u Srbiji? Dakle, prema Blicovom istraživanju, 1500 evra je minimum mesečnih neto prihoda koje treba da imate da biste spadali u grupu najbogatijih u Srbiji, a 100.000 evra ušteđevine dovoljno je da vas svrste među najimućnije, a takvih štednih uloga u Srbiji zvanično ima oko 6.000. Ko ima mogućnost da se obogati? Šansu imaju menadžeri, inženjeri i direktori. A također, kaže Blic, ako je kriterijum plaćanje godišnjeg poreza na dohodak da biste ušli u krug bogataša, potrebno je da vaši mesečni neto prihodi budu veći od 190.000 dinara. politike na naslovnoj strani saznaje novi život Orla. Čuveni avion će biti opremljen novim naoružanjem kao što je vođena raketa vazduh-zemlja VRVZ-200 koju su razvili domaći stručnjaci. Uza današnju politiku govori Igor Crnadak, ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine. Republika Srbija nije ničije vlasništvo. Za razliku od granice sa Hrvatskom, gdje imamo mnogo problema, sa Srbijom će to sve biti rešeno u ovoj godini. A također politika citira i predsjednika Srbije: nadam se rešenju o razgraničenju sa Bosnom i Hercegovinom do kraja godine, sastavljen tim za pisanje deklaracije o opstanku srpskog naroda. Politika, poput ostalih novina na naslovnoj strani, beleži: milion ljudi na maršu u Barceloni branilo jedinstvo Španije. A također tu je i tekst na naslovnoj, ali i strani 9, povratnici sa ratišta pod stalnom kontrolom službi. Nema neposredne opasnosti po naše građane kada je reč o terorističkim napadima, kaže Igor Bečić, predsjednik Odbora za kontrolu službi bezbednosti za politiku. Večernje novosti. Počinje dijalog o pokrajini. Kosovski čvor ide pred sud nacije. Vučić: moramo da se oslobodimo mita da je na Kosovu i Metohiji sve naše, ali i laži da ništa nije naše. Predsjednik posle razgovora sa Dodikom, pišu novosti na naslovnoj strani, odnosno citiraju predsjednika Srbije: pred Hojtom sam branio nezavisnost. Deklaraciju o opstanku Srba pišu akademici, lingvisti, profesori. Također novosti pišu što donosi zakon o privrednim društvima: osnivanje preduzeća iz fotelje. Elektronska registracija donosi uštedu do 30%. Promjena kaznene politike za najteža dela, broje se potpisi za doživotnu robiju. I vrlo zanimljivo, na naslovnoj, ali i strani 11, večernje novosti pišu o Slobodanu Cvijeviću, koji mobilnim, kako novosti pišu, leči ljudsku psihu. Vršćanin, najbolji inovator Evrope, aplikacija Krug zdravlja, pobednik među 144 projekta. O tome pišu večernje novosti. I pogled na današnje izdanje Lista danas. Sagovornici Lista danas o slučajevima koji opterećuju odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama. Trump traži rešenje ubistva braće Bitići. Vučić: Hojtli preneo poruke koje su za Srbiju teške, ali ne i nove. A Nataša Kandić za danas kaže: američki izaslanik za Balkan ponovio da je otkrivanje i kažnjavanje odgovornih za ubistvo braće Bitići među prioritetima nove administracije i predsjednika Sjedinjenih Država. Danas piše također: američki predsjednik Trump izjavio da će pustiti u javnost sve podatke o atentatu na predsjednika ubijenog 1963. A naslov ovog teksta glasi: kako je Kennedy pokušavao da ubije Fidela Castra. Danas beleži također: nezadovoljni odsustvom dijaloga, strukovna pravosudna udruženja odbila da daju legitimitet Ministarstvu pravde. Sudije i tužioci napustili konsultacije o izmenama Ustava. I također još jedan tekst koji će sasvim sigurno privući mnogo pažnje. Jedna od najpopularnijih emisija 24 minuta sa Zoranom Kesićem sve kraća. Zoran Kesić za List danas kaže: pokušavaju da nam skrešu krila, a televizija O2 odgovara: naša je stvar zašto je Kesićeva emisija skraćena. Prelistali smo novine. Pa u studiju polako ulazi kolega Vladimir Mihajlović, jer tačno 7 na prvom programu radija Gong, pa nove vesti.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda počinje redovnu osmu reviziju aranžmana sa Srbijom, koji ističe u februaru naredne godine. Razgovarat će se o stanju javnih financija, reformama javnih preduzeća i javnog sektora, kao i okviru budžeta za narednu godinu. Očekuje se da će biti reči i o uslovima za sklapanje novog aranžmana sa MMF-om, koji ne bi uključivao pozajmicu, već kontrolu ekonomskih parametara. Grupa advokata predvođena Markom Micovićem i Nebojšom Avlijašem podnela je krivičnu prijavu u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu protiv guvernerke Narodne banke Jorgovanke Tabaković zbog, kako navode, zloupotrebe službenog položaja, odnosno povrede prava na upravljanje. Kako je saopštila Advokatska komora Beograda, guvernerka je dozvolila Jugoslavu Tintoru da vodi tekući račun Advokatske komore, iako se lažno predstavljao da je na njenom čelu. Tvrde da je pričinjena šteta od oko milion evra. U saopštenju se dodaje da će obavestiti misiju MMF-a i Svetsku banku u Beogradu o nepravilnostima u radu Banke Poštanske štedionice. Malo više od mjesec dana nakon što je apelacioni sud potvrdio prvostepenu presudu kojom je Miroslav Mišković oslobođen optužbe da je bio i saizvršilac u zloupotrebi službenog položaja, a vratio na ponovljeno suđenje deo u kojem je osuđen zbog pomaganja u poreskoj utaji, pred posebnim odeljenjem Višeg suda za organizovani kriminal popodne će početi obnovljeni proces. Sud je doneo rešenje o spajanju postupka protiv Miškovića, Mila Đuraškovića i drugih, koji se terete za poresku utaju, odnosno zloupotrebu položaja odgovornog lica i poresku utaju. U Beogradu će biti održana prva sednica radne grupe za pružanje podrške unutrašnjem dijalogu o Kosovu i Metohiji. Zadatak radne grupe biće da pruži podršku nadležnim organima i telima u okviru dijaloga, kao i da prati i koordinira aktivnosti u tom procesu. Makedonska državna izborna komisija saopštila je da je u drugom krugu lokalnih izbora vladajuća SDSM pobedila u 17 opština, a VMRO DPMNE u dve. Kako se navodi, ostalo je da se prebroje glasovi u još 4 od ukupno 35 opština, i to u Štipu, Tetovu, Butelu i Strugi. Američka federalna porota u Vašingtonu donela je prve optužnice u istrazi o navodnom ruskom mešanju u izbore u Sjedinjenim Američkim Državama 2016. A, kako navodi CNN, pripremljeni su i planovi o privođenju optuženih. Optužnice su zapečaćene i za sada nije poznato kako glase niti koliko ih ima. Istragu vodi kancelarija specijalnog istražitelja Roberta Millera, imenovanog na taj položaj nakon što je Donald Trump otpustio direktora FBI-a Jamesa Comeya. Samo nekoliko dana od njenog otkrivanja, statua Dragana Gage Nikolića u centru Vrnjačke Banje našla se na meti vandala. Kako pišu novosti, nepoznati vandali su sa bronzane statue čuvenog glumca u prirodnoj veličini otkinuli deo naočara. Statua je deo poznatog vajara Dragoljuba Dimitrijevića i nalazi se u centralnom Vrnjačkom parku. Nikolićevu bistu u četvrtak je otkrio glumac Žarko Laušević. Podaci pokazuju da svakog dana u Srbiji jedno dete oboli od raka, a svake nedelje jedno dete umre od te bolesti. Zvanični podaci iz Evropske unije kažu da je rak kod dece uz adekvatno lečenje u 84% slučajeva izlečiv. Međutim, deca u unutrašnjosti Srbije, pre svega iz financijskih razloga, tu šansu nemaju. Stoga će u okviru humanitarne akcije pod nazivom Pruži korak, a uz podršku Nurdora, dvoje ljudi danas krenuti peške od Beograda do Niša, kako bi obezbedili završetak izgradnje dečijeg hematoonkološkog odeljenja klinike u Nišu. Tamara Klarić i Bogdan Stevanović planiraju da u Niš stignu 6. novembra. U posljednjoj utakmici 6. kola ABA lige košarkaši Crvene zvezde dočekat će MZT Skoplje. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 18 časova. Danas će biti pretežno sunčano vreme, vetrovito i malo hladnije. Najviša temperatura od 10 do 13 stepeni. U Novom Sadu su 4 stepena, u Kragujevcu i u Beogradu 6 stepeni, u Nišu je 7. Najhladnije je na Kopaoniku, minus 5 stepeni. 7 je časova i 5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
7:06, dobro jutro od nas i na početku drugog sata jutarnjeg programa Uhvati dan Radio Beograda 1. A razvedravamo dodatno ovo jutro, lepo pretposlednje oktobarsko jutro, hladno ali lepo moram reći, makar ovde u Beogradu. Dakle, mi ga dodatno razvedravamo kao i uvek ova vreme, tako što zacvrkućemo.
Godine dolazim iz Toplice, mama i tata mi se zovu mama Verica, tata Radovan, baba i tetka i deda mi se zovu tetka Radova, Zdravka i deda Miladin i prezivam se Markovićom. Oči su mi zelene boje i ponekad je mene mama dozove da joj farbam kosu, jer nikad nisam farba kosu nekome kao što je moja mama. Ja se oblačim sama, ja se oblačim sama bez ičije pomoći, bez tate i mame, bez tetke i babe, bez dede. I jednom kada je baba otišla po nešto, otišla je baba jednom po prašak, a deda je ustao s kreveta i u stvari oprao on veš i pokušao da prepobegne da ga baba ne vidi. Ja, na primer, volim da nosim šorc i majicu na britele, eto, da nosim. Najviše volim da jedem suvi vrat i rošti, i jaja i meso i hamburgere i hladovogove i volim i jabuke, oras, orase, paradajzi, krastavac i luki, brokoli i to sve. Moji mama i tata se prezivaju Marković. Oni su prema meni jako dobri i kada ja mamu slučajno malo topnem, ja kažem mami, mamo, majka, izvini. Mama kaže ništa. Imamo dva prasa i imamo 4 jagnjati i 5 ovca i 6 koza i 6 kokoška. Kokoške daju jaja i još jaja i posle sutra još jaja i popodne još jaja i danas još jaja. Kokoške kokodaču kada se jaje izlegne i iz njih i kažu kukuliku. Kukuriku! Jaja su malo usta i ona su topla jaja. Od jaja lupimo jaja od tiganj, držimo za rutku, lupimo jaja od tiganj i stavimo belance i žumance u si. To jelo se zove jaja. Jutro moje izgleda malo hladnjikavo i malo izađe sunce kasnije. I kad ustanem, razbudim se ovako i tako odem u kupat. Ovo je moje papuče, odem u kupatilo, operem zube, umijem se, isperem ih i kažem dobro jutro, deca.
Božidar Mandić.
Razbija snove kao ogledala, to nije stvarnost, ali nije ni san. Pratim već dugo njene pokrete, nešto me muči, reči odluke, ja sam u mraku. Rušim zidove, nešto nije u redu, sad znam da je ljubav okean što odnosi sve, sad znam da je ljubav talas koji nestaje.
Časova 14 minuta. Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Nove temperature prema merenjima u 7 časova nam kažu da je i dalje najhladnije na Koponiku, minus 5 stepeni, minus 2 stepena je na Crnom vrhu, 0 stepeni trenutno u Sjenici i u Požegi, 1 stepen je na Zlatiboru, 2 stepena u Kuršumliji, u Novom Sadu 4 stepena, u Beogradu za stepen niža temperatura nego u prethodnom satu, u Beogradu trenutno samo 5 stepeni, u Kragujevcu 6, u Nišu 7 stepeni, toliko je i u Ćupriji. Najviša temperatura 8 stepeni u Negotinu. O vremenu do kraja dana govori nam Marija Savić-Vučković, dežurni meteorolog u Republičkom hidrometeorološkom zavodu. Dobro jutro, Marija.
Dobro jutro. U Srbiji jutro hladno, po kotlinama kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano, vetar umeren i jak severozapadni, na severu ujutru i prepodne, a u planinskim predelima istočne Srbije tokom većeg dela dana sa olujnim udarima, krajem dana u slabljenju. Najviša temperatura od 10 do 13 stepeni. U Beogradu nakon hladnog jutra tokom dana pretežno sunčano uz umereni jak severozapadni vetar koji će krajem dana biti u slabljenju. Najviša temperatura oko 12 stepeni.
Danas je ponedeljak 30. oktobar, a grad Beograd će od 1. novembra uvesti personalizovane senior kartice za penzionere. Na osnovu tih kartice najstariji Beograđani prilikom kupovine moći će da ostvare mnoge popuste, a prema najavama iz gradske skupštine prvu benefit karticu prestonički penzioneri moći će da dobiju potpuno besplatno. Tom karticom penzioneri će imati mogućnost da ostvare uštede jer će kupovina na sniženjima biti dostupna na velikom broju prodajnih mesta, a očekuje se da će se tek širiti mreža trgovaca kod kojih će po nižim cenama moći da se kupuje uz senior karticu, poručuju iz Skupštine grada. A u narednim minutima u jutarnjem programu o obrazovanju, informisanju vezanom za zapošljavanje, pa tim povodom najpre idemo u Niš. Naime, nemačka nevladina organizacija HELP ovih dana u Nišu realizuje novi projekat u okviru kojeg će podržati 50 Nišlija da započnu sopstveni biznis. Za svakog od njih HELP će obezbediti opremu, mašine ili neophodni materijal u vrednosti od 2.400 €. Prijavne formulare zainteresovani mogu da pronađu na internet stranici organizacije HELP, a rok za prijavljivanje je 3. novembar. I u okviru tog projekta HELP će podržati samo kandidate koji imaju dobre i održive poslovne ideje. U sedištu nemačke nevladine organizacije jutros je tim povodom naš reporter Ozren Rašić.
Dragi slušalci, u nevladinoj organizaciji HELP u Nišu, ovog jutra sam u društvu sa Stanislavom Koliđan. Stanislava, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, privodi se kraju proces susreta sa svima koji su zainteresovani na području grada Niša da dobiju pomoć HELP-a kako bi krenuli u sopstveni posao.
Tako je, podrška socioekonomskoj stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana sprovodi se i u Nišu u saradnji sa gradom preko Kancelarije za lokalni i ekonomski razvoj i do sada je održano 5 informativnih sastanaka po svim gradskim opštinama kako bi svoju poslovnu ideju koju imaju mogli da pretoče u konkretan primer, odnosno u konkretan biznis i da konkurišu za opremu u vrednosti od 2.400 €.
Kako je interesovanje?
Interesovanje je jako veliko, na našu radost i zadovoljstvo. Svi sastanci su bili zaista puni, jako dobro posećeni. Inače, prijavni formular mogu da skinu i sa web strane HELP-a, tako da pozivamo sve mlade Nišlije, nezaposlene žene da dođu, da preuzmu prijavni formular, da konkurišu, da svoju ideju pretoče u praksu i u konkretan biznis sa kojim će da obezbede sebi i svoje porodice i redovan izvor prihoda.
Posle ovih susreta i razgovora, postupak dalje za zainteresovane?
Postupak dalje je da sledi proces selekcije u dve faze, nakon čega će se komisijski doneti odluka o finalnim korisnicima koji potpisuju ugovor o donaciji, nakon čega sledi ispunjavanje projektnih, odnosno ugovornih obaveza i korisnika i HELP-a, znači sledi nabavka opreme, registracija delatnosti, obavljanje određenog broja sati za dobrobit lokalne zajednice i sve ono što je neophodno da bi se jedan biznis zapravo pokrenuo.
U ovom ciklusu koliko Nišlija će dobiti pomoć i pomoć je u materijalu?
Pomoć je u opremi. Pomoć je u opremi i u ovom ciklusu najmanje 50 zainteresovanih Nišlija sa dobrim, održivim i realnim poslovnim idejama biće podržano opremom u vrednosti, rekao sam, 2.400 €.
Kad oni mogu to sve da očekuju, kad bi ovo sve trebalo da se završi?
Proces selekcije sledi u naredna 2 meseca, rok za prijavu ističe 3. novembra, tako da Bože zdravlje početkom naredne godine, najkasnije do kraja januara, trebalo bi da imamo finalne korisnike koji će potpisati ugovore sa HELP-om.
Da ponovimo još jednom, zainteresovani mogu HELP-u da se jave sa svojom aplikacijom do 3. novembra.
Tako je, krajnji rok za prijavu je 3. novembar.
Stanislava, hvala što ste ovog jutra govorili za Radio Beograd.
Hvala vama.
Sedam časova 20 minuta, u studiju je i gost jutra. Gost jutra Sofija Dukić iz fondacije Tempus. Dobro jutro, Sofija.
Dobro jutro.
I ovdje je, Sofija, da bismo najavili još nešto što će trajati, evo čujemo u Nišu, do 3. novembra, jedan konkurs. Još nešto će počinje danas i trajeće do 3. novembra. To je nova Erasmus Plus nedelja u organizaciji upravo fondacije Tempus. I zaista veliki broj programa koji će se od danas do 3. novembra u okviru ove Erasmus Plus nedelje odvijati u glavnom gradu, no to je samo početak. Odmah da kažemo slušalacima, sličnih programa bit će i u još nekoliko gradova u našoj zemlji. Za početak samo da kažemo, Erasmus Plus je...
Erasmus Plus je program Evropske unije koji finansira projekte za oblast obrazovanja mladih i sporta. On je prošle nedelje otvorio svoje konkursne rokove i mi krećemo aktivno da informišemo one kojima ti projekti nešto znače, da se interesuju i da ih počnu spremati. Počinjemo naravno od Beograda sa tri velika info dana ove nedelje, ali se nećemo zaustaviti tu, nego ćemo prošetati i ove informacije dostaviti svima koji se za njih interesuju u drugim gradovima Srbije.
Pomenuli ste mlade i sport, međutim, evo već koliko danas, koliko u 11 časova, webinar stručno obrazovanje odraslih, uspostavljanje saradnje kroz e-pale, jel tako?
Obrazovanje danas nije samo nešto o čemu pričamo za mlade, nego je bitno da i svi oni koji uče tokom celog života i odrasli imaju svoje prilike za dodatno obrazovanje i dodatne obuke. Zato je to možda simbolično i ovaj početak danas sa malom internet prezentacijom o mogućnostima obrazovanja za odrasle, početak. Ali već popodne priča o stipendijama za studente i studentske razmene, opet sada smo u sferi visokog obrazovanja. A kada je neformalno obrazovanje mladih u pitanju, već u utorak 31. organizujemo prvi veliki info dan ovdje u Beogradu.
Da kažemo, današnje dešavanje su na internetu, je li tako?
Tako je, današnje dešavanje su na internetu, ali onda ćemo sutra već imati prvi dan uživo, koji za sve one koji ne mogu da dođu, možda je to važno da kažemo, mogu da ga prate opet preko interneta na našem YouTube kanalu.
E sad, gde je to sutra, ko treba da dođe i o čemu će se govoriti prvog informativnog dana?
Prvi infodan posvećen oblasti neformalnog obrazovanja mladih, dešava se u hotelu Metropol i traje od 11 do 17 časova.
Dobro, potom 1. novembra imamo još jedan webinar, odnosno seminar na internetu.
Sada priča za škole. Škole danas dosta koriste informacijono-komunikacijone tehnologije. Ovaj webinar je posvećen platformi, web platformi koju koriste nastavnici. Ona se zove e-twinning. Veoma je jednostavna za korištenje, ali je nama želja da što veći broj nastavnika u Srbiji nauči da je koristi i ovaj webinar je posvećen tome. On traje svega sat vremena, ali za tih sat vremena možete da saznate osnovne informacije ako ste nastavnik u osnovnoj i srednjoj školi u vrtiću, radite također. Traje od 11 do 12 i opet se veoma jednostavno putem interneta može slušati.
Samo da kažemo još jednom kako putem interneta, YouTube kanal je u pitanju.
Ovog puta za webinare to nije YouTube kanal, nego je kada odete na web stranu erasmusplus.rs naći ćete informacije kako da dođete do linka koji vas vodi do slušanja webinara.
I samo da kažemo kako se piše plus, kao krstić ili kao rečima?
Erasmus Plus se piše kao rečima Erasmus Plus ili Erasmus Plus, potpuno je svejedno, .rs riječima, jedno i drugo vodi do web strane naše organizacije.
2. novembar, informativni dan o mogućnostima za visoko obrazovanje, očigledno u saradnji sa univerzitetom.
Visoko obrazovanje, naravno, već dugi niz godina oni prednjače sa projektima međunarodne saradnje. Ovog puta u saradnji, odnosno naš domaćin je Univerzitet u Beogradu, rektorat univerziteta. Infodan traje od 12 do 17.30 i tamo će svi oni koji su sa fakulteta univerziteta visokih škola u Srbiji moći da čuju informacije o ovogodišnjim konkursima.
I posljednji dan, 3. novembar, to je petak, je informativni dan o mogućnostima za opšte, stručno i obrazovanje odraslih.
Program ima tu podelu da opšte obrazovanje ovdje podrazumeva sve one koji rade u predškolskim ustanovama, osnovnim školama, gimnazijama ili koji se interesuju za neke opšte aspekte i srednjoškolskog obrazovanja. Za njih je ovaj dan u petak, koji se također dešava u hotelu Metropoli od 11 do 17 časova i koji će opet, kažemo, biti prenošen putem videolinka na našem YouTube kanalu.
E to što se Beograda tiče i ove sednice, ali rekli smo slušalcima da krećemo, će fondacija Dekusići i dalje kroz našu
već
zemlju.
Već nedelju kasnije, 10. novembra, zakazali smo i prvi infodan u Novom Sadu. On se dešava u Skupštini autonomne pokrajine Vojvodine i opet gledat ćemo da pozovemo sve one škole i zainteresovane organizacije sa teritorije Vojvodine. U toku je planiranje i ugovaranje infodana u Nišu, Kragujevcu, verovatno Pirotu i Šapcu, o čemu će informacije biti na našem sajtu.
E sad, Sofija, da se, s obzirom da ovo druga Erasmus Plus nedelja koju organizujete, da se osvrnemo možda malo na iskustva od prošle godine, jel?
Pa, lepo je sada kad i mi sami možemo da vidimo šta su oni koji su prošle godine bili vredni iz raznih škola u Srbiji uspeli da urade. Evo prve informacije od mojih kolega o školama koje su svoje nastavnike slale na razmene ili studijske boravke negde u zemlje koje su uključene u ovaj program. Mogla bih da spomenem primere nekih škola, kao što je recimo Tehnička škola Drvo Art ovde iz Beograda, koja je svoje nastavnike poslala na jedan kraći period praćenja rada kolega u Italiji, pa onda školu, osnovnu školu Sveti Sava iz Subotice, čiji su nastavnici boravili u Hrvatskoj i razgovarali recimo o rezultatima PISA testova, koji kod nas i kod kolega u Hrvatskoj možda ne pokazuje najbolje rezultate, ali nastavnici su tu da o tome razgovaraju i da se potrude da naredni put bude bolje. Ili ekonomsko-trgovinska škola iz Novog Pazara, čiji su nastavnici i čak tri učenika boravili u Nemačkoj na jednom boravku studijskom, a deca na radnoj praksi. I najzad Vladičin Han, čiji su nastavnici bili recimo u Sloveniji.
Da.
Tako da nadamo se i još više primjera ćemo imati ove godine pozitivnih i moći možda i da razgovaramo konkretno sa nastavnicima šta su to tamo dobro čuli, kako su sebe predstavili i tako dalje.
Sofija Dukić iz Fondacije Tempus, na početku Erasmus Plus nedelje, još jednom i za kraj razgovora, Sofija, više informacija svi slušalci mogu pronaći na internet stranicama
erasmusplus.rs
i pretpostavljam vaše fondacije.
Jeste, da, prostim pretraživanjem imena naše fondacije i telefone koje imamo. Javit ćemo se, objasnit ćemo sve što treba.
Najlepša hvala, Sofija Dukić, bila gošća jutarnjeg programa.
Hvala vama.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Mozart, Jupiter simfonija, krunidbena misa. Dirigent Bojan Suđić. Solisti, Marija Mitić Sofran, Lidija Jovanović Alt, Dejan Maksimilijan Vrbančić tenor, Vladiskić bariton. Kolačeva zadužbina, subota, 4. novembar 2017. u 20 časova.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Evo stojim tu. Sada ispred vas
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja
ceo život svoj, suze, krv i znoj večno vežu nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe Evo stojim tu u prodaji.
Eko.
Oktobar, noć između nedelje i ponedeljka. Kako je slovačka lutkarska predstava Začarani u Gavranove začarala publiku na festivalu u Subotici. Autor i voditelj Hana Gadomski. Putovanje do ugla, Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna.
kako pronaći odgovore. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet.
1. novembar, noć, utorak na sredu. Psihološke grupe podrške. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Pola osam.
Vesti jutra.
U Beogradu prva sednica radne grupe za pružanje podrške unutrašnjem dijalogu o Kosovu i Metohiji. Misija Međunarodnog monetarnog fonda počinje redovnu osmu reviziju aranžmana sa Srbijom. U Višem sudu ponovljeno suđenje Miroslavu Miškoviću. Predajom otvorene knjige narednom počasnom gostu Maroku završen je 62. Međunarodni Beogradski sajam knjiga. Samo nekoliko dana od njenog otkrivanja statua Dragana Gage Nikolića u centru Vrnjačke banje oskrnavljena. Dvoje mladih u okviru akcije Nurdora kreću peške od Beograda do Niša kako bi obezbedili završetak izgradnje dečijeg hematonkološkog odeljenja klinike u tom gradu. Vreme danas pretežno sunčano, vetrovito i malo hladnije. Najviša dnevna temperatura od 10 do 13 stepeni, u Beogradu oko 12. A sada naravno i sportske vesti. Opširnije hroniku je pripremila koleginica Snežana Pantović.
Ono što se danima najavljivalo, a reč je o srpskom fudbalu, dobit će veoma brzo i epilog. To je da Slavoljub Muslin najverovatnije neće voditi fudbalsku reprezentaciju Srbije na svetskom prvenstvu sledeće godine u Rusiji. Naime, mediji spekulišu da su u Fudbalskom savezu Srbije već priveli kraju raskid ugovora sa selektorom, a taj posao trebalo bi najverovatnije da dobije Dragan Stojković Piksi. Utakmicama 15. kola Superlige Srbije sinoć je završen prvi deo sezone. Evo i rezultata. Borac Partizan 1-2, Zemun Crvena Zvezda 0-1, Čukarički Voždovac 2-1, Mladost Mačva 2-0, Bačka Javor 2-1, Radnički Niš Napredak 1-3, Radnik Spartak 5-1. Na tabeli prva Crvena Zvezda koja ima 40 bodova, sledi Partizan sa 36, Vojvodina je na trećoj poziciji i ima 30 bodova. Košarkaši Crvene Zvezde dočekuju u ABA ligi od 18 časova skopski MZT u dvorani Aleksandar Nikolić, sinoć Igokea FMP 75-65. Basketaši Zemuna osvojili su završni turnir svetskog tura u Pekingu. Oni su sinoć u finalu savladali ekipu Novog Sada sa 19-17.
Čini mi se da je bilo proleće jednog dana, jedne dobre godine. Ne sećam se sreda ili ponedeljak, do tog trena dan je bio naopak, možda neki utorak. Sašila si malu skuhaljinu, sve je odmah slutilo na nevolju. Rašila se, nisi je porubila, rašila se, čim si me poljubila, za malo me ubila. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu ja se selim, u oblake bele, daleko od tla. Pukle su mi na gitari žice sve, ostale mi ove četiri debele. Samo gledaj, to me neće sprečiti, imam problem, ti ga možeš lečiti, onaj problem veći ti. Mi ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu ja se selim, u oblake bele, daleko od tla. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu ja se selim, u oblake bele, daleko od tla. Ako pukne i u srcu jedna nit, ne može se nikad više popravit. Samo gledaj, to me neće sprečiti, imam problem, ti ga možeš lečiti, onaj problem već ti. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu ja se selim, u oblake bele, daleko od tla. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu ja se selim, u oblake bele, daleko od tla.
Poklopljene kazaljke, 7:37, vreme da u jutarnjem programu Radio Beograda 1 počne.
Pitanje jutra.
Pitanje jutra ovoga jutra glasi: kakvi smo mi to ljudi? I pretpostavljam da velika većina vas zna već na šta mislim, tako smo i počeli kolega Vlada Mihajlović i ja jutros ovaj jutarnji program. Prosto nemajući reči kojima bismo mogli da opišemo ili objasnimo, što je još možda bolje, ono što se desilo juče u centru Vrnjačke Banje, gde pre samo 4 dana posle otkrivanja divne statue posvećene voljenom glumcu ne samo u našoj zemlji nego u celom regionu, Draganu Gagi Nikoliću, ta ista statua, dakle umetničko delo, oskrnavljena, narušena, jer je polomljen jedan deo, polomljena je polovina onih karakterističnih naočara koje je Gaga Nikolić nosio, i čovjek stvarno ne zna šta da kaže, osim da se zapita kakvi smo to ljudi. Pa evo i vama prilika da prosto i vi nešto kažete na tu temu i da se još jednom svi zajedno zapitamo upravo ovo što sam malo pre rekla. 011-322-5299, 322-5099, to su naši telefoni. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Rade Čiče se ovde.
Izvolite, Rade.
To što se desilo u Vrnjačkoj Banji je za čistu osudu.
Pa naravno. Ali kako je moguće?
Moguće je indirektno. Indirektno, to je posledice ponašanja države. Svaki grad ima svoju knjigu dilera droge. Dozvoljeno je da deca izlaze posle 11-12 sati. I to se dešava u 2-3, znači ko je pijan, drogiran, da je država rekla muškarcima vojska, devojke zapošljavanje, to se ne bi dešavalo, bilo bi manje. Pa cijela Evropska unija posle 12 sati sve je zatvarano, i Zelenska stanica i kafane i bistro, sve zatvarano. Milicija dolazi sa automatskim puškama da kontroliše pasoš i lične karte. A kod nas od velike demokratije do anarhije je mali korak.
Hvala vam, brate. Najlepše što ste se javili. Prijetno. Šta vi kažete? Dobro jutro. Dobro jutro. Da, izvolite, u programu ste.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ja zovem iz okoline Pirota.
Da.
Radim na koridoru. Pa slušam vaš program celu noć. Dok nisam počeo da radim, nisam znao šta znači Beograd, povri program. Nešto je izvaredno i valjao. Da. To je pohvala.
Hvala lijepo.
A drugo, kakvi smo mi ljudi? Sad ću da vam kažem nešto. Ovdje u Nišu ima nam spomenik podignut pevaču Šabanu Baljamoviću. Znači, njega su odmah od početka počeli da ruše, da skrnave, da rade sve moguće radnje i onda su morali da postave kamere.
Da.
Kamere ili efektori osvetljeni da bi taj spomenik nekako sačuvali.
Da.
Taj koji je uradio to, Draganu Nikoliću, spomio mu naočare.
Da.
Ja mislim da je taj čovjek bez mozga.
Ja bih rekla bez srca.
Ne, i bez mozga i bez srca, taj, ne znam, ja ne znam da li on uopšte je Srbin. Ako je Srbin, to je stvarno sramota, mislim. Ili da vam nešto kažem. A ja ovdje radim među 2-3 godine, ali primetio sam u zadnjih par deseta godina, tolika ima neka nesloga, neka ljubomora, neka zavi, neka zloba. Samo se gledam ovaj mobilni, ja sam prije jedan video u kafani, 4 čovjeka sede, piju kafu i svi četvorica gledaju mobilni. Koji su to prijatelji me? Mislim, hoću da vam kažem da koliko smo zastranili da jednom čovjeku kome je podignut spomenik pre 3 dana,
da.
Nije to pre 3 godine.
Tako je. Ma ide je pre 3 godine, pa nema veze, jel? A kamoli pre 4 dana?
A da vam ne pričam za ove spomenike ovih narodnih heroja iz Noba.
Da.
Kako su isvrljeni i to. Mislim, ne znam što vam kažem.
Da, hvala vam u svakom slučaju što ste se javili i sa nama podelili vaše, odnosno svoje razmišljenje. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ovo je Dimitrije Semiljakovca.
Izvolite.
Pa ja mislim da ovo posljednje što nešto može da se od nas očekuje. Šta reći za ovakog čoveka? Da li je to čovek, da li je to sotana, da li je to Bog, gota zna. Ali zanimljivo je, ja sam pre par godina isto pročitao, odnosno čuo preko radija, da je polonjen spomenik Vuku Karadžiću, tamo u Zaječaru. Pa nevjerovatno. Pa to stvarno ne mogu da shvatim. Pa da nije bilo Vuka Karadžića, ko zna gde bi mi bili pozadi.
Nam shvatim, da.
On je stvorio od nas nešto što vredi. A i Gaga je bio fini čovjek, mislim, nije bio nikav koji stranci. Ko je taj, taj sigurno nije pročitao ni jednu knjigu, taj nema...
Ili nije gledao ni jedan film i nije uživao u Gaginoj umetnosti.
Džaba.
Ili ništa
džaba.
Nije razmišljao, ili ni ne zna ko je to, ili je to namjerno radio.
Ne zna, sigurno taj ne zna ko je taj. Najverovatnije. I taj ko je polomio Vuka, isto taj, isto ne zna šta je on radio.
Da.
On misli, to je neki Vuk, kao i svaki.
Najlepše hvala, Dimitrije, što ste se javili. Šta vi kažete, dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ovako, javljam se iz okolice Šapca.
Da.
Draga gospođo, to što je taj dečko, čovek, ko je to uradio? Sram ga bilo. Da li je to 15-godišnjak ili po 10 godina, to ja ne vjerujem da bi on to uradio. To su samo 15 pa nadalje godina.
Znate, zašto? Zašto?
Ali i ja se pitam zašto. Dragan Nikolić, on je bio glumac, koliko ja znam, on je bio...
To svi znaju da je on bio glumac, ne glumac, da, nego glumčina, pa ne čovek, nego ljudine.
Pa ljudine, to bilo bi, pa to je griota, bi, sramota. Pa kaže se u našem srpskom narodu, Srbin je širokogrudan čovek. Pa čekaj bre, pa dokle bre s tim mozgom, pa dokle ta kultura da je? Ja ne razumem, da li smo mi toliko zavidni ljudi, da li smo mi toliko nekakvi, nismo pametni uopšte, kulture nemamo. A odakle dolazi, draga gospođa, ta kultura nego iz porodice? Pa čekaj bre, ako to dete raste, pa nije crveno slovo majka mu stara. Uči ga bre od 5 godina pa nadalje do punoletstva. Od punoletstva u vražiju mater neki ide.
Dobro, nećemo tako reći. Malo ste se uzbudili, da shvatamo. I najlepše vam hvala što ste se javili. Potpuno razumemo vaše uzbuđenje, samo moramo voditi računa o rečniku. Dobro jutro i sljedećem slušalcu.
Dobro jutro.
Slušateljka, izvolite.
Ja vidim ovo sasvim drugog aspekta.
Da.
Moram da kažem, jednostavno, toliki naši spomenici su oštećeni u smislu koje su od bakra. I to je skupljanje sekundarnih sirovina od naroda koji to radi.
Ali samo da vam kažem, ovdje čak nije to, ovdje je samo polomljena, dakle to, naočare jedne, to je ništa, to nema to,
ništa,
10 grama.
Ništa, da će biti nešto dok uspe da to uradi. I to se uopće kod nas ne sprečava, naprotiv, to je omogućeno. I apsolutno ove diskusije o našem narodu, što se sad čulo jutros, ne prihvatam. Ima samo te destrukcije kod ovih jadnih koji se drogiraju i opiju, što to postoji zaista već u velikom broju kod nas. I opet, i to se ne radi ništa na tome. Znači, jedno, kako da kažem, nejednaki tretman ljudi je kod nas po određenim pitanjima. I kako je moguće da je neko na novom autoputu mogao kilometre da kabla novog preseče i nikom ništa?
Da,
je
da,
tako?
Da.
Jer znamo ko je, nemoguće da niko nije ustanovio ko je, jer procesuiran nije. To je moj stav.
Hvala vam na to što ste javili, prijetno, da. 011-322-5099-322-5299, to su naši telefoni. 7:48, još malo traje pitanje jutra, jutarnje programa Radio Beograda 1. Ovoga jutra govorimo, odnosno pozivamo vas da prokomentarišete oskrnavljivanje spomenika velikom glumcu Draganu Gagi Nikoliću u Vrnjačkoj Banji samo 4 dana pošto je isti taj spomenik otkriven. Pitajući se kakvi smo to ljudi. Dobro jutro. Izvolite, u programu ste. Dobro jutro.
Alo?
Da, da, u programu ste, izvolite.
Gospođo reporter, jer vidim sve kroz ti pitanja.
Da.
Napada se ovaj mladi svet, a javljaju se sve ljudi pred grobljem. Jer znate šta? Mi smo matori ljudi doveli do ovoga.
Da.
Žao mi je što se to radi, što se ti spomenici knade, ali taj mladi svet koji nema ništa od nas matori što se im donali. Jer je jasno.
Da, da, shvatamo vašu pojent.
Hvala vam, Eriko.
Hvala i vama što ste se javili. Dobro jutro.
Dobro jutro, Smedera, zovem Kole ovdje.
Izvolite, Kole.
U vezi ove emisije, tako?
Tako je, u programu.
Znate šta, gospođo ili gospođice, što kaže kolega.
Da.
Dokle god vlast ovlašćena za sprečavanje toga, nazovi kriminala, koji jeste kriminal, uhvati takve počinioce zločina toga i ne samo toga, dokle god ih kriju iza inicijala PMDM Janko Marko, oni će to da rade. Umjesto da sam neka vlast, ja bi toga maloletnika u novine Petrović Petar i oca i majku, a onda bude u sredini njihovo miljenik, da se zna ko je taj i od koga da se čuvamo sutra, ne samo za to, i za druge krivične postupke i tako dalje. Mnogo vam hvala što me saslušali.
Da, hvala i vama Kole što ste se javili, mada evo, mi svi, što bi rekao ovaj naš slušalac, napadaju se mladi ljudi, mi još uvek ne znamo ko je to uradio, da li su mladi, ali nekako uvek padne na mlade, prva sumnja, eto tako da kažemo. Večernje novosti o ovom događaju pišu: za sada nepoznati vandali otkinuli su jedan deo Gaginih naočara i tako oskrnavili spomenik delova jara Dragoljube Dimitrijevića, koji je u centralnom Vrnjačkom parku podignut na inicijativu specijalne bolnice Merkur, čiji je popularni Gaga bio promoter i zaštitno lice. A mi imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, Saša iz Pirota.
Izvolite, Saša.
Sad ću ja samo još jedno da kažem, ajde nazove pitanje da postavim.
Da.
Kakvi smo ljudi? Pa evo, kakvi smo ljudi kad u okolini, neposrednoj blizini gradića Pirotskog, koji se renovira već nekih 2 mjeseca i trajaće to još možda pola godine i godinu dana, da se vrati u nekakvom stanju, da komunalci, onaj džubretar, kamion, istresaju u njegove neposredne blizine. I sad se mi pitamo kakvi smo mi to ljudi.
Da.
Znači, sve to jedno te isto, znači, jedna, da kažem, ajde, generalno, nekultura, nevaspitanje, nemar, ne znam kako više da se izrazim. Eto, mislim,
da.
Ne opravdavam ni jedno ni drugo, ali ajde, ono je neki možda pijan, možda i narkoman, možda neko usput to uradio, nebitno. A ovo je već nešto svesno urađeno, znači onaj kamion. I ljudi su to snimili, ja objavim na Facebook, i onda se pobunili što ih snimaju, pa prekinuli na pola i tako. Ceo kamion skupljali smeće i stresli ga, tu gde treba da bude park praktično.
Da.
I pitamo se kakvi smo ljudi. Da. Toliko.
Da. Hvala, Saš, hvala. I još neko je na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, sam u programu.
Da, u programu ste, izvolite.
E, ovde je Zoran iz Čačka.
E, izvolite, Zoran.
Evo, ja skroz to posmatram drugačije nego svi do sada koji su se javili.
Kažite.
Upravo iz tog razloga što ne treba milicija, policija da rešava te stvari. To se rešava u kući, to se rešava u školi i to je jedan dug proces. Potrebno je možda 50 godina da se deca edukuju, da je to umetničko delo.
Mm-hmm,
ne može roditelji da odvedu dete u park ili negde na neki trg gde postoji skulptura i da dozvole da se drži Vuku Karadžiću za brkove ili da sedne Nikoli Tesli u krilo i da se fotografiše i tako dalje.
Mm-hmm.
Šta bi bilo kad bismo, na primjer, u Firenci vidjeli ovaj da se neko vere uz Davida da bi se fotografisao i tako dalje. Znači, to se rešava u školi i u kući. I moramo da sačekamo jedno 50 godina u takvom finom obrazovanju da bismo mogli da dočekamo da neko koji stane pored Gaginog spomenika da stoji tu sa poštovanjem.
Dobre.
Eto, toliko.
Hvala, hvala za nešto što se javili. 7 minuta do 8 časova. Dobro jutro još jednom slušaocu ili slušateljki.
Dobro jutro, pa da, ovaj gospodin malo pre bio upravo, treba prvo poći od škole i porodice, a škola više nije vaspitna ustanova, nego je obrazovna ustanova. S druge strane, deca su prošla kroz ovih 20-30 godina kroz jedan žestoki dril fašizma, tako da je srpski nacionalizam i ostali fašizmi su njima još prisutni i bit će prisutni do kraja života. Da li je Gaga Nikolić romskog porekla pa je zato bio motiv da se oštete naočari, ili možda nešto drugo, pitanje je sad za raspravu. Ali pre svega, znači da se vratimo, treba poći još
ili prosto ne znaju koja je to, nego je za njih to jedna skulptura oko koje je nedavno bilo, eto, malo digla se prašina što bi bilo tužno također da ne znaju koja je to, jel?
Evo za primjer, Venezuela je bila jedna napredna i bogata država, 40 godina živjela u demokratiji kao i Srbija i Jugoslavija u Titovo vreme, ali kad je došla mafija, promenila paradigmu.
Koja država, izvinjavam se, nisam razumela samo.
Venezuela.
Aha, dobro, dobro.
Sad nemaju za toalet papir, da, nema za toalet papira, bogatiji su od Amerike, imaju naftu ko Saudijska Arabija, razumete?
Da, da.
Tako isto i bilo sa Jugoslavijom i sa Srbijom, kad je mafija promenjala paradigmu čitavog naroda i dešava se što se dešava, to je to.
Hvala vam najlepše što ste se javili, imamo još jednog slušaoca ili slušateljku na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Niša iz Niša, pozdrav iz Topu, Niša.
Miša iz Niša, baš je. Lijepo.
Kako se zove, kako je patrijarh Pavel rekao, budimo ljudi iako smo Srbi.
Da.
Mislim da je tako rekao, a što se tiče ovog obrazovanja za mlade poslije 50 godina i tome slično. Pa sad će to dualno obrazovanje nas za sred.
A da.
I treće, nekoga su pitali lepo, da li hoće spomen za živote ili smrti, moram nešto reći. Rekao je doslovce, vi bolje znate, pa neću da me zapišavaju kučići. Veliki pozdrav, prijatelj.
Eto, ode i to u etar, ali kad molimo lepo da, mislim, razumemo da bili ste doslovni, ali može se to uvek opisati, može se to reći drugim rečima, a da opet svi shvate, za to molimo svakoga dana. Dakle, mi pružamo priliku da govorite javno, a vas molimo i na neizvestan način obavezujemo da birate reči kojima se obraćate javnosti. Kakvi smo mi to ljudi? To je bilo pitanje jutra ovog ponedeljka 30. oktobra u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Do 8 ćemo slušati Lutke, tako se zove grupa, a u 8 počinju nove vesti prvog programa radija.
Pokušam vam da sačuvam tu magiju.
8 je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Misija Međunarodnog monetarnog fonda počinje redovnu 8. reviziju aranžmana sa Srbijom, koji ističe u februaru naredne godine. Razgovarat će se o stanju javnih financija, reformama javnih preduzeća i javnog sektora, kao i okviru budžeta za 2018. Očekuje se da će biti reči i o uslovima za sklapanje novog aranžmana s MMF-om, koji ne bi uključivao pozajmicu, već kontrolu ekonomskih parametara. U Beogradu će biti održana prva sednica radne grupe za pružanje podrške unutrašnjem dijalogu o Kosovu i Metohiji. Zadatak radne grupe biće da pruži podršku nadležnim organima i telima u okviru dijaloga, kao i da prati i koordinira aktivnosti u tom procesu. U Višem sudu u Beogradu počeće ponovljeno suđenje biznismenu i vlasniku Delta Holdinga Miroslavu Miškoviću, kome se sudi za pomaganje u poreskoj utaji. Apelacioni sud je ranije jednoglasno potvrdio prvostepenu presudu u delu u kojem je Miroslav Mišković oslobođen optužbe da je bio saizvršilac u zloupotrebi službenog položaja, dok je u delu u kojem je osuđen zbog pomaganja u poreskoj utaji prvostepena presuda ukinuta i predmet vraćen na ponovno suđenje. U Španiji je prva nedelja direktne uprave Madrida nad Katalonijom. Potpredsjednica španske vlade Soraya Sáenz de Santa Maria, menadžerka za krizne situacije, zadužena je za obnovu španske administracije u pokrajini. Španski državni tužilac bi, kako se očekuje, već danas mogao da podigne optužnice protiv Puigdemona i drugih katalonskih zvaničnika zbog kršenja ustava. Samo nekoliko dana od njenog otkrivanja, statua Dragana Gage Nikolića u centru Vrnjačke Banje našla se na meti vandala. Kako pišu novosti, nepoznati počinioci su sa bronzane statue čuvenog glumca u prirodnoj veličini otkinuli deo naočara. Statua je deo poznatog vajara Dragoljuba Dimitrijevića i nalazi se u centralnom Vrnjačkom parku. Nikolićevu bistu u četvrtak je otkrio glumac Žarko Laušević. U okviru humanitarne akcije pod nazivom Pruži korak, a uz podršku Nacionalnog udruženja roditelja dece obolele od raka, dvoje ljudi danas kreću peške od Beograda do Niša kako bi obezbedili završetak izgradnje dečijeg hemato-onkološkog odeljenja klinike u Nišu. Tamara Klarić i Bogdan Stevanović planiraju da u Niš stignu 6. novembra. U poslednjoj utakmici 6. kola ABA lige košarkaši Crvene zvezde dočekaće MZT Skoplje. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 18 časova. Vozač Mercedesa Lewis Hamilton osvojio je četvrtu šampionsku titulu u Formuli 1, pošto je zauzeo 9. mesto u trci za Veliku nagradu Meksika. To je Britancu bilo dovoljno za trijumf, jer je njegov glavni rival Sebastian Vettel iz Ferrarija bio četvrti. Prvi kroz cilj u Meksiku prošao je Max Verstappen iz Red Bulla. Danas će biti pretežno sunčano vreme, vetrovito i malo hladnije. Najviša temperatura do 13 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu su 4 stepena, u Beogradu 5 stepeni, u Kragujevcu 6, u Nišu 7. Najhladnije je na Kopaoniku, minus 4 stepena. 8 je časova i 4 minuta. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda. Thank you.
Sada je već 8 časova i skoro 6 minuta. Na početku smo trećeg sata jutarnjeg programa Uhvati dan Radio Beograda 1. Još jednom vam srdečno želimo dobro jutro. Pozivamo vas da sa nama ostanete do kraja našeg programa i najavljujemo da ćemo govoriti o velikoj godišnjici Instituta za javno zdravlje Srbije Milan Jovanović Batut. 93 godine ovaj institut obeležava upravo danas i naša sagovornica tim povodom biće VD direktora instituta dr. Verica Jovanović. Zatim ćemo govoriti o jednoj vrlo posebnoj fondaciji, fondaciji koja se zove Evro za znanje, koja postoji već nekoliko godina i koja živi zapravo od donacija, od kojih su mnoge, zaista samo jedan evro, odnosno dinarska protivrednost jednog evra, i zahvaljujući umrežavanju na taj način i povezivanju ljudi, naših ljudi, ne samo u našoj zemlji, nego i širom zemlje, naravno i zahvaljujući pomoći mnogih organizacija i privrednih subjekata, kako bi se to reklo, u prilici su da svake godine dodele stipendije i đacima i studentima, te stipendije za narednu školsku godinu, odnosno školsku godinu koja je upravo počela, koja je upravo u toku, su prošle sedmice dodeljene, tako da će tim povodom naš gost biti predsjednik upravnog odbora Fondacije Evro za znanje Milenko Vasović, a također čućemo i dvoje novih stipendista, jednog đaka i jednog studenta. Također najavit ćemo i jedan zanimljiv koncert u Kolarčevoj zadužbini sutra, govorit ćemo još o kulturi i na kraju programa jutarnjeg izvaditi kamenčići iz cipele, jer će u naš studio stići Aleksandar Saša Stojadinović. Na početku trećeg sata i kao svakog radnog dana proveravamo sami sebe, jel tako, i naše znanje srpskog jezika.
Srpski na srpskom.
Mene su godinama razni jezički dušebrižnici ispravili da se ne kaže na telefonu, nego pored telefona ili kraj telefona kad se podigne slušalica telefonskog aparata. I nisu bili u pravu. Zato im svaki put kad me pozovu telefonom za kaznu objasnim u čemu su grešili. A imam i posebnu jezičku poslasticu za kraj razgovora. Čim mi neko preko telefona kaže, recimo, sad nemam vremena, nazovi me kasnije, ili nazovi me telefonom, ja se iskidam od smeha i obavezno odgovorim: dobro, kad tako hoćeš, od sad te neću zvati Dušan, nego kasnije. Ili, nisam znao da si me odabrao za kuma, da te nazovem telefonom. Telefon Jovanović, bolje ti je staro ime Milorad, ili ako baš hoćeš da se zoveš telefon, nemam ništa protiv.
Srpski na srpskom.
Jezik mahom zapadne u škripac kada se rečima pripiše samo jedno značenje. A koliko će značenja neka reč imati u književnom jeziku, zavisi najpre od toga koliko su je u svojim delima upotrebljavali takozvani dobri pisci koji su na tom jeziku stvarali. Po tom kriterijumu one i dospevaju u rečnike književnog jezika i postaju deo književno-jezičkog nasleđa. Zato, da bismo razrešili dilemu u vezi sa značenjima reči nazvati i pozvati, listamo rečnik srpskog jezika. Pod odrednicom nazvati, pre objašnjenja trećeg značenja tog glagola, upućuje se na odrednicu pozvati, u značenju pozvati nekoga telefonom. Budući da pravopis o ovom problemu ćuti, što znači da se njegovi autori slažu sa onim što piše u rečniku, ne preostaje nam ništa drugo nego da vidimo kojoj će se strani prikloniti naši savremeni dobri pisci i da li će u budućnosti glagol nazvati obezbediti svoje mesto u izrazu nazvati nekoga telefonom. A dok se to ne desi, nazivaćemo nekoga imenom, a pozivati telefonom.
Thank you.
Znao sam da sam u pravu. A dobri pisci ne mogu da zadrže taj epitet ako mi budu kvarili igru i u svojim delima nazivali nekoga telefonom. Onda će oni biti loši pisci i autori rečnika neće uzimati u obzir njihova dela, a ja ću do veka ispravljati sve oko sebe. A šta ako neka jezička komisija onako na prečac bez dobrih pisaca odluči da nazvati telefonom postane pravilno? Ili ako na televiziji počnu da gostuju oni blagoglagoljivi lingvisti kod kojih sve može, a ovi kod kojih ne može ne vole da se slikaju i pokazuju u javnosti, nego im odgovore preko nekih lingvističkih časopisa koje niko sem lingvista ne čita, pa se nazvati telefonom na mala vrata uvuče u naš govor kao može jedno i drugo, to je dublet, ili kao decenijska odbrana onih koji pojma nemaju o srpskom jeziku i koji za sve kažu to je po novom. E pa ne može, ne može. Ja svoju igračku ne dam. I zato iz ovih stopa idem da pozovem telefonom, redom, lingviste, urednike novina, televizijske novinare, profesore, nastavnike i naravno komšiju Nešu, da motre na mogućeg uljeza u jeziku. Možete me nazvati jezičkim baksuzom, a pozvati kad god hoćete. Sve ću potanko da vam objasnim. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanović, Slobodan Đukić, Predrag Tomić i Feđa Stojanović.
Back.
časova 16 minuta. Nove temperature bez velikih promjena, doduše. Prema merenjima u 8 časova i dalje najhladnije na Koponiku, nepromenjeno cijelog jutra. Na Koponiku minus 5 stepeni, subjektivni osjećaj minus 7 na Koponiku. Da kažemo još jednom, visina snežnog pokrivača 28 cm. Temperatura u minusu i na Crnom vrhu, tamo je minus 1, plus 1 na Zlatiboru i u Sjenici. U Novom Sadu temperatura značajno porasla, tamo je sada 7 stepeni, bilo je 4, u Beogradu i dalje 6 stepeni, u Kragujevcu 8 stepeni, u Nišu 7 stepeni, a trenutno najtoplija Loznica 9 stepeni. Po vremenu do kraja dana još jednom Marija Savić-Vučković.
Dobro jutro. U Srbiji jutro hladno, po kotlinama kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano, vetar umeren i jak severozapadni, na severu ujutru i prepodne, a u planinskim predelima istočne Srbije tokom većeg dela dana sa olujnim udarima, krajem dana u slabljenju. Najviša temperatura od 10 do 13 stepeni. U Beogradu nakon hladnog jutra tokom dana pretežno sunčano uz umeren i jak severozapadni vetar koji će krajem dana biti u slabljenju. Najviša temperatura oko 12 stepeni.
U našoj zemlji u narednih 7 dana jutra hladna, mestimično slab mraz, po kotlinama i dolinama reka magla. U većini dana u ovom periodu pred nama bit će pretežno sunčano sa temperaturom oko ili malo ispod prosečnih vrednosti, a samo će u četvrtak doći do prolaznog umerenog naoblačenja. Prvo u severnim, a do kraja dana, dakle u četvrtak, zatim i u petak i u ostalim krajevima. Jedna vest koju smo primili posredstvom svetskih agencija, zaista zastrašujuće, moramo priznati. Naime, kaže se, svake godine više od 20.000 građana Teherana umre od posljedica zagađenja vazduha. To je saopštilo gradsko veće iranske prestanice. Kako se navodi u izveštaju iranske novinske agencije Lina, taj broj je dvostruko veći u odnosu na 2005. godinu, prenosi Associated Press. U prethodnih nekoliko godina zagađenje vazduha je u nekoliko navrata primoralo lokalne vlasti da zatvore sve škole i kancelarije. Predstavničke vlasti su pokušale da smanje zagađenje vazduha u gradu ograničavanjem broja vozila, a za takvu situaciju krivile su zastarele modele automobila i motora. Teheran inače ima gotovo 9 miliona stanovnika, a sa širom okolinom oko 15 miliona. A u jutarnjem programu Radio Beograda 1 u ovom trenutku prelazimo na našu prvu najavljenu temu i prvu sagovornicu. U jutarnjem programu Uhvati dan Radio Beograda 1, baš kao što smo najavili, počet ćemo u susret današnjem velikom danu, ne samo za Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut, nego za zaista naše javno zdravlje. Naime, danas, ovog ponedeljka 30. oktobra, Institut Batut obeležava 93 godine postojanja i čak 178 godina delatnosti u oblasti preventivne medicine. Tim povodom naša gošća telefonom je primarius dr. nauka Verica Jovanović, VD direktor Instituta Batut. Dobro jutro, dr. Jovanović.
Poštovanje, dobro jutro.
Najpre da vam čestitamo vaš dan.
Ja se zahvaljujem na čestitkama i ovom prilikom također čestitam i vama oglašavanje iz radiotelegrafske stanice koja se dogodila pre 93 godine prema mom zapažanju i informacijama.
Da, da, baš tako, mi smo vršnjaci. Radio Beograd, Institut Batut.
90 godina i više znači mnogo u trajanju i kontinuitetu koji znači i govori da se radi o kvalitetnom postojanju i značaju i vašem i naše.
Ne proste mi ništa drugo nego da se sa vama složim, ali hajte ipak zdravlje, zdravlje, što bi se reklo, da se osvrnemo osvrnemo, dakle, zaista je to jedan veliki kontinuitet, znači 93 godine postojanja instituta, a još interesantniji je ovaj podatak, 178 godina delatnosti u oblasti preventivne medicine. Da se vratimo na te početke za trenutak.
Ja bih ovom prilikom želela samo da podsjetim našu javnost da na teritoriji Republike Srbije sada postoji Nacionalni institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut, koji se nalazi u Beogradu i predstavlja krovnu instituciju u mreži 25 instituta i zavoda za javno zdravlje, koji su ključne ustanove koje brinu o javnom zdravlju na teritoriji Republike Srbije prema okruzima, odnosno prema grupisanim opštinama na teritoriji upravnih okruga. Briga o javnom zdravlju vodi poreklo, kao što smo i rekli, kao što ste vi najavili, već više od jednog veka, skoro 178 godina, a brigu o javnom zdravlju i brigu o prevenciji, unapređenju preventivnih aktivnosti na teritoriji Republike Srbije i naših prostora organizuju resorna ministarstva i daju kontinuitet u značaju obeležavanja i pre svega trajanja ovih značajnih aktivnosti za koje se uvek u sistemu zdravstvene zaštite istovremeno i u medicinskoj praksi treba boriti. Kada govorimo o današnjem danu, ja bih želela da kažem da Institut za javno zdravlje Srbije, pored obeležavanja ovog tradicionalnog skupa koji se svake godine u isto vreme obeležava, obeležava i jednu značajnu temu koja je veoma značajna u ovim danima i u ekonomskom razvoju društva i u napređenju različitih tehnologija. Kada se susrećemo sa novim izazovima koji stvaraju obavezu i društvu i sistemu zdravstvene zaštite da iznađe prave tehnike i metode za suzbijanje širenja zaraznih bolesti.
Eto je ono što još nismo stigli do sada da kažemo, dakle kao i svake godine tu oko dana, dakle Instituta za javno zdravlje Srbije Batut, organizuje se i taj, sad slobodno možemo da kažemo, tradicionalni stručni skup i svake godine na drugu temu. Ovogodišnja tema baš danas, evo za praktično nepuna dva sata ovaj skup počinje, ovogodišnja tema mikrobiološka dijagnostika u nadzoru nad zaraznim bolestima u Republici Srbiji, pa onda jedna crtica, izazovi 21. veka. I čini se da možda nismo dovoljno svesni koliko je ovo aktuelna u ovom trenutku izuzetno važna tema, ali takođe i tema koja je nekako važna za određivanje naše budućnosti.
Upravo tako. Pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije ova tema u nekoliko navrata u ovoj godini dominira u različitim stručnim skupovima i predstavlja jednu od prioritetnih aktivnosti o kojima svi zajedno vodimo brigu i stručno približavamo sadržaje ne bili sve izazove koje donose različite promjene kako u nastanku i razvoju mikroorganizama, tako i u nastanku i razvoju bolesti donose sa sobom, čime se zdravstvena struka obavezuje da i dalje čuva, leči i brine o zdravlju stanovništva. Mikroorganizmi i bolesti koje oni izazivaju predstavljaju jedan od najvećih zdravstvenih izazova savremenog čovečanstva. Mi se sada susrećemo sa nekim novim epidemijama, kao što su epidemije SARS-a, ptičijeg gripa, pandemije svinjskog gripa, epidemije ebole, zatim svaka aktuelna epidemiološka situacija vezana za pojavu novih infekcija poput infekcija Zika virusom, zatim prisustvo rezistencije bakterija na antibiotike, sve to obavezuje zdravstvenu struku da još bolje brine o kapacitetima mikrobiološke dijagnostike i o napretku pre svega i unapređenju tehnika lečenja, a o svemu tome brine struka, ne samo mikrobiološka, istraživačka, već i struka koja se zove struka javnog zdravlja uz podršku resornih ministarstava i, kao što danas to činite, uz vašu podršku, podršku medija, da ono o čemu se govori i radi, da se i prenese pre svega do građana i stanovništva, jer to je briga koja je kontinuirana, a o njoj se nekada malo manje govori i njen značaj se možda nekada neosnovano ne prikazuje u onoj meri u kojoj je to neophodno.
I možda samo još, evo, da kažem slušalcima još jednom ili onima koji su se upravo priključili našem razgovoru, razgovaramo sa VD direktorkom Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut i dr. Vericom Jovanović. Ono što je takođe nešto što Često gledamo na filmovima, pa mislimo ne može to biti u realnosti. Kaže se mikroorganizmi i bolesti koje oni izazivaju jedan od najvećih bezbednostnih izazova 21. veka, ako se uzme u obzir mogućnost namerne zloupotrebe mikroorganizama. To je jedan također poseban aspekt. Kažem, najčešće vezujemo to za filmove, međutim to jeste naša realnost, nažalost.
Naravno, to je jedan od mogućih rizika sa kojima se srećemo i sa kojima se sreće ne samo zdravstvena struka, nego celokupno društva i zajednice. Ali to su sve aspekti o kojima zdravstvena struka treba da razmišlja i upravo na ovakav način, fokusirajući se na sve moguće rizike, uključujući i biobezbednost i eventualne migracije ili korišćenja određenih aspekata mikroorganizama koji mogu da se koriste kao biološko oružje i koji mogu na takav način da deluju negativno. Međutim, danas ćemo govoriti o unapređenju kapaciteta kako državnih, tako privatnih, nacionalnih referentnih laboratorija. Radit ćemo na unapređenju kvaliteta i još jednom želim da najavim da će se danas u Narodnoj skupštini Republike Srbije po temom mikrobiološka dijagnostika u nadzoru nad zaraznim bolestima u Republici Srbiji kao izazov 21. veka obraditi na najstručniji i najadekvatniji način.
Mnogo vam hvala, znamo da imate mnogo posla, ovaj skup počinje uskoro, rekao smo za manje od 2 sata, tako da vam hvala za ove minute koje ste odvojili za slušalce vašeg vršnjaka, vršnjaka Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut, za slušalce Radio Beograda 1. Naša sagovornica je bila VD direktora te institucije, Primarius, dr. nauka Verica Jovanović.
Zahvaljujem se. I wanna follow where she goes. I think about her and she knows it. I wanna let her take control. 'Cause every time that she gets closer, she pulls me in enough to keep me guessing. And maybe I should stop and start confessing. Confessing, yeah. Oh, I've been shaking. I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. Says that she's never afraid. Just picture everybody naked. She really doesn't like to wait. Not really into hesitation. Holds me in enough to keep me guessing. Oh, oh, oh. And maybe I should stop and start confessing. Shaking, I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. Took it way too far. I know we'd be alright. I know we would be alright if you were by my side. And we stumbled in the dark. I know we'd be alright. I know we would be alright. 'Cause if we lost our minds and we took it way too far, I know we'd be alright. I know we would be alright if you were by my side. And we stumbled in the dark. I know we'd be alright.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Novi CD. Jovan Maljoković. Vremina, pa kao u gradu, točkovi, kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije, misliću o nama. Vrelina, u izdanju PGP RTS. Točkovi, kilometre kradu, pusti me. U prodaj.
Dom omladine predstavlja 33. Beogradski jazz festival. Od 26. do 30. oktobra jazz vizije iz celog sveta.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Eko.
Časova 33 minuta, Radio Beograd 1, jutarnji program predstavlja još jednog.
Gost jutra.
Sasvim precizno je u Padežu gosta jutra, Milenko Vasović, predsednik upravnog odbora Fondacije Evro za znanje, naš gost u narednih desetak minuta. Dobro jutro.
Dobro jutro.
E sad jedan razgovor sa osmehom, jer je lepim povodom dodeljene su, rekla sam ja to već slušalcima u najavi ovog sata, posljednjeg sata jutarnjeg programa, dodeljene su stipendije Fondacije Evro za znanje za školsku 2017-18. Godinu, krajem prošle sedmice, i sa radošću možemo da objavimo da imamo 10 novih stipendista kojima će to i tekako značiti. No Milenko, da za one koji eventualno ne znaju za Fondaciju Evro za znanje, a ja želim da što više ljudi zna za ovu fondaciju, da samo malo predstavimo fondaciju.
Hvala što ste me to pitali, i ja želim da što više ljudi sazna za fondaciju, jer mislim da prosto radimo jednu dobru stvar i da ima još ljudi koji bi želeli da nam se priključe i da učestvuju u čitavoj toj priči. Pa Fondacija Evro za znanje je fondacija građana i nju čini negde između 300 i 400 za sada članova, koji svojim dobrovoljnim mesečnim prilozima prikupljaju novac za stipendiranje najboljih učenika i studenata Srbije. Ti prilozi su, da kažem, simbolični, naravno ima i onih koji su nešto veći, ali smisao fondacije je da nas puno da malo, i da onda tim novcem investiramo u znanje, jer znanje je jedino ono što vam, jedini kapital koji vam nikad niko ne može uzeti.
Tako je. I znanje je ono što pravi najveću razliku među ljudima.
Tako je. Ja volim da kažem da nema obrazovanih i neuspešnih nacija i država, a nasuprot tome sve siromašne zemlje i nacije su po pravilu i neobrazovane. Još samo da kažem dve, tri reći o fondaciji. Fondaciju smo osnovali pre 5 godina, ja i još dva moja prijatelja iz Kosjerića. Sedište fondacije je u Kosjeriću, ali mi stipendiramo decu iz čitave Srbije. Dajemo otprilike podjednak broj studentskih i učeničkih stipendija i trudimo se da te stipendije dobiju zaista najbolji. I mislim da u tome uspevamo i ovo je već peta dodela stipendija i pomalo smo, da kažem, i ponosni na taj naš mali jubilej. Ja bih iskoristio ovu priliku da pozovem i građane Srbije koji osjećaju ovo što mi radimo, da nam se pridruže. Podatke o nama i način na koji mogu da nam se priključe mogu pronaći na našem sajtu evrozaznanje.rs.
Da, to je jednostavno i ne samo građane, ja sam i u najavi vašeg gostovanja rekla i privredne subjekte, da se izrazim tim rečnikom. Dakle, svakoga ko može i želi da pomogne, jer deci kojima, koje dođu ove stipendije, zaista to izuzetno mnogo znači. Koji su to kriterijumi? Rekli smo i ove godine po 5 studentskih i đačkih učeničkih stipendija je dodeljeno. Po kojim kriterijumima?
Pa znate, nama je prvi kriterijum uspeh u školi, odnosno na studijama. Mi ne pravimo bodovnu listu, jer prosto smo odlučili da vrednujemo nekako svakog kandidata ponaosob, da vidimo njegovu životnu priču, da vidimo iz kakve porodice dolazi. Naprimjer, napravit ću poređenje. Ako neko ima 5.0 prosek u matematičkoj gimnaziji i ima 7-8 članova porodice i dolazi iz porodice u kojoj imate 600 učenika, a drugi kandidat ima možda još i neku nagradu i 5.0, onda ćemo, ali ima dobra primanja, roditelji imaju, prećemo onda dati stipendiju ovom koji dolazi iz višečlane porodice. Hoću da kažem, jeste, uspeh nosi 1/2, da kažem, uslovno tih naših vrednovanja, a 1/3 gledamo da to bude i negde materijalna situacija, da utiče i materijalna situacija na izbor kandidata.
Ove godine stipendije su 100.000 dinara, ali tako?
Jeste, već petu godinu nismo menjali iznos, negde smo to upriličili otprilike kao 800 evra i to je
protivvrednost. Rekli smo 5 studentskih stipendija. Marija Dobrić iz Novog Pazara, studentkinja 5. godine medicine na Univerzitetu u Beogradu, prosek 9.95, pohvaljena kao najbolji student 1., 2. i 3. godine fakulteta. Zatim Anja Gligorević iz Renjanina, studentkinja 3. godine pravnog fakulteta u Beogradu, prosek 9.85. Karolina Janković iz Lučana, Gljin, studentkinja 3. godine biološkog fakulteta u Beogradu, prosek 9.30. Dve stipendije je obezbedila kompanija Mineko, je li tako?
Tako je, oni već drugu godinu su naši partneri. Sem njih, ja moram da kažem da nas u stopu prati i cementara Titan iz Kosjerića, zatim preduzeće Arabesa iz Beograda, škola stranih jezika St. Nikolas, zatim jedna mala izdavačka kuća iz Novog Sada, Dalamber. Ima tu još nekoliko kolektiva koji nam pomažu.
Da. U svakom slučaju mi neko je dodelio stipendiju Dušanu Bogdanoviću iz Bora i Nemanji Đokiću iz Brusa, studentu 4. godine Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu, prosek 9.22. Evo, ja želim neka bude i 9.92. A Nemanja je i naš sagovornik telefonom. Dobro jutro, Nemanja.
Dobro jutro vama i vašim slušacima.
Čestitamo na dobijenoj stipendiji, potpuno zasluženo. Evo,
hvala vam.
Kako ste vi se osjećali prosto kada vam je javljeno da između 19 koji su aplicirali, kako bi se to reklo, za ovu stipendiju, ste vi jedan od 5 koji su je dobili?
Pa moram da kažem da sam bio jako iznenađen, prvo zato što nisam ni znao za fondaciju. Preko fondacije sam saznao o profesoru koji mi je predložio da se prijavim za stipendiju. I bio sam jako iznenađen, prvo jer nisam očekivao to i onako stvarno jedan lep osjećaj i lepo sam se osjećao to.
I verujem da ova novčana pomoć, ova stipendija će i tekako dobro doći, je li tako?
Da, naravno. Ova stipendija mi je jako značajna, pre svega zato što mi je ovo još jedna dodatna motivacija da nastavim studije jednako uspešno ili još uspešnije nego do sada i da se posvetim poslu za koji sam se opredelio. I naravno, iskreno se nadam da ću opravdati
I posao za koji ste se opredelili je koji? Čujemo student Rudarskog geološkog fakulteta, a šta je želja?
Pa želja je da se bavim time, pošto sam na modulu za podzemnu eksploataciju mineralnih sirovina. Želja mi je da se u budućnosti bavim time, podzemnom eksploatacijom.
A dobro, u zemlji ili u inostranstvu, kako bih rekla?
Pa pre svega u zemlji, da, jako mi je to bitno. Pre svega u zemlji, ali naravno ako ne bude u zemlji prilike, onda... Naravno, morat ću da tražim prilike van. Nažalost.
Mi želimo da ostanete ovde, Nemanja. Čestitamo vam na dobijenoj stipendiji i želimo još mnogo uspeha, naravno u toku studija i posle svakako u vašem životu i radu, kako bi se to reklo. A što se učeničkih stipendija tiče, takođe dobilo je 5 kandidata. Bogdan Rajkov iz Novog Sada, učenik matematičke gimnazije u Beogradu, prosek 5.0, osvajač srebrne medalje na Međunarodnoj juniorskoj naučnoj olimpijadi u Indoneziji, osvajač nagrade i na republičke takmičenjima. Potom Danilo Klasanović iz Subotice, učenik 4. razreda Srednje tehničke škole Nikola Tesla u Beogradu, prosek 5.0, prvo mesto na državnom prvenstvu iz elektronike. Ljubica Čolović iz Ivanjice, učenice 3. razreda gimnazije, prosek 5.0, prvo mesto na književnoj olimpijadi. Đorđe Jovičić iz Kosjerića, učenik 3. škole tehničke škole Radio Ljubičić u Užicu, prosek 4.88, i Marija Gajić iz Šapca, učenica 3. razreda Srednje muzičke škole Mihajlovog Dragović, prosek 5.0, osvajač međunarodnih i republičkih nagrada na muzičkim takmičenjima, inače odsek je klavir. Marija je takođe naša sagovornica telefonom. Dobro jutro, Marija.
Dobro jutro.
Nadamo se, Marija, da sad ovo telefonsko uključenje nije omelo vaše redovne aktivnosti u školi. Pretpostavljam i nadam se da je tako. Evo da čujemo i vaše reakcije na ovu vest i potom na samo uručenje lepe stipendije koje će sigurno pomoći u vašem daljem školovanju.
Nije, naravno, uvek se nađe vremena za sve. Što se tiče... Prvo da se kratko predstavim, sviram klavir, aktivno učestvujem na takmičenjima i nastupima. U poslednje 4 godine sam osvojila 20 prestižnih nagrada na međunarodnim i republičkim takmičenjima kod nas, ali i u inostranstvu. Najznačajniji nastupi su mi u Italiji, do 2 puta u Rimu, gde sam i ove godine na velikom internacionalnom takmičenju u konkurenciji učesnika iz cijelog sveta osvojila 2. mesto. Čestitamo. I dobila poziv za poznati konzervatorijum u Rimu.
Čestitamo zaista, Marija.
Hvala. Takođe bih izdvojila i etapno takmičenje u Bukureštu. To je takmičenje sa dugačkom tradicijom na kojem sam za sve te godine postojanja bila jedini učesnik iz Srbije. Prošla prvu etapu i u finalu osvojila bronzanu medalju i dobila takođe poziv za jedno najprestižnijih pijanističkih takmičenja u svijetu, za koje se trenutno i spremam. Što se tiče fondacije Evro za znanje, sam prvi put čula prošle godine, ali sam tek ove godine konkurisala i bila sam izuzetno prijatno iznenađena kada sam saznala da sam odabrana kao jedna od 5 stipendista učeničkih stipendija te fondacije. Time nije samo potvrđeno da sama fondacija radi samo u interesu nas, mladih talenata, jer je odaziv vrlo šarolik i ima nas iz različitih sfera i iz različitih gradova Srbije, iako je samo predstavništvo fondacije u Kosjeriću.
Tako je.
Organizatori i same članovi fondacije su izuzetno ozbiljni i predani ljudi koji se za odabir svojih stipendija služe samo isključivo svim podacima priloženim bez ikakvih predrasuda, jer nikoga od nas ranije prethodno nisu znali.
Da.
Posebno sam impresionirana srdačnim dočekom i pristupom samih organizatora ove fondacije, kao i ceremonijom koja se odigrala tog dana. Eto, srdačno bih preporučila svim mladim talentima koji ispunjavaju sve zadate kriterijume za konkurisanje da se oprobaju u narednim godinama, jer ova fondacija je potpuno drugačija od svih ostalih.
Lepo, Marija. Iza ovih 100.000 stipendije, zašto će vam najpre koristiti, ajde tako da kažem?
Pa, eto, novac ću upotrebiti za svoje dalje usavršavanje, kao i za predstojeća takmičenja u inostranstvu.
Mi vam želimo mnogo uspeha, zaista, i na ovim takmičenjima i uopšte u vašoj sad i školovanju i u vašoj karijeri potom. A još jednom se vraćamo o razgovoru sa predsjednikom upravnog odbora Fondacije Evro za znanje, Milenko Vasovićem, koji je naš gost ovdje u studiju. Evo sad smo predstavili dvoje od desetoro mladih i zaista drago mi je što smo bili u prilici da makar dvoje ovako malo podrobnije upoznamo. Divne dece, ne znam što bi se
da, divno je bilo slušati ih. Marija je predstavila fondaciju kao da je već godinama član fondacije. Bravo Marija, hvala.
Da, i evo to neka bude upravo ove reči ovih mladih ljudi, znači dvoje od desetora stipendista, učenika i studenata, neka budu možda i poziv i poticaj za naše slušalce da se uključe, da bismo možda do godine mogli i više od desetora
da nagradimo. Tako je, nama je zapravo i najteži deo posla da odaberemo kandidate za stipendije, jer dobijemo obilje molbi, a svi kandidati su negde zaslužili da dobiju stipendiju, međutim mi imamo toliko novca koliko imamo i onda se osjećamo kao da u čamac ubacujemo onoga koga ćemo, ko nam je, ne znam, ko je ostavio najbolji utisak, njega ćemo da spasimo, ove ostale puštamo da se snađu već kako mogu. Tako da ja bih pozvao vaše slušaoce da nam se priključe, da sljedećih godina imamo, ako možemo, duplo više stipendista.
To bi bilo zaista divno i da. Evo Radio Beograd 1 se svakako pridružuje ovom pozivu. Jednostavno je, informišite se na internetu, dakle evrozaznanje.rs, to je tako internet je. Stranica, tu se možete naći, tu su i brojevi telefona, možete lijepo pozvati Kosjerić, ispričati se sa ljudima i čuti kako jednostavno i sa malo para, ali nas mnogo, možemo pomoći mnogo mladih koji to itekako zaslužuju.
Da, sa jako malo možemo učiniti mnogo toga.
Tako je. Milenko, mnogo vam hvala za gostovanje i neka ne bude da se sretnemo sljedeće godine u ovo vreme da bismo predstavili nove stipendiste, nego i više puta da bismo pozvali ljude, što više ljudi da se učlani u Fondaciju Evro za znanje, upravo iz razloga koji smo sada objasnili.
Slažem se, hvala i vama.
Oh,
8 i po minuta ostalo do 9 časova. Bližimo se kraju današnjeg jutarnjeg programa Uhvati dan Radio Beograda 1. I sad je vreme i za nešto malo kulture na samom kraju. Znate da je završen 62. Međunarodni sajam knjiga u Beogradu. O tome će mnogo reči biti danas, već i u našim vestima u 9 ćemo se na to osvrnuti. Juče smo o tome govorili. Ali mi ćemo poći u susret jednom događaju koji je sutra uveče na Kolarcu, u Klačevoj zadužbini. Naime, najavljamo koncert iz ciklusa umetnik, urednik Nima Lazarević, urednica Centra za muziku Kolarčeve zadužbine.
Violinistkinja Tijana Milošević nastupit će uz pratnju svojih kolega i saradnika, koje je radno nazvala koncert majstori, tako da je zapravo naziv koncerta Tijana i koncert majstori, prilika da zapravo koncert majstorku Beogradske filharmonije čujemo u nekom drugom svetlu, odnosno u nekoj drugoj ulozi kao vođu kamernog sastava u programu koji je dobila priliku da sama organizuje u ovom ciklusu. Dakle, njeni saradnici na ovom koncertu će biti kolege iz orkestra, ali pored njih je tu i Dejan Cijenadinović, pijanista, veoma zanimljivim programom koji, eto, nismo u prilici da tako često čujemo na sceni Kolarca. Program otvara Suvenir iz Firence, kapitalno delo Petra Čajkovskog, a u drugom delu koncerta Priča o vojniku Igora Stravinskog, koja će biti upotpunjena modernim plesom, čuveni Adagietto iz Malerove pete simfonije i za sam kraj dva tanga Astora Piazzolle. Dakle, evo prilike da pozovemo vaše slušalce, našu publiku, utorak uveče koncert iz ciklusa umetnik, urednik u gostima, Tijana i koncert majstri.
U 8:54 menjamo i ritam i ton.
Kamenčići u cipeli.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad naiđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli.
Ovo su kamenčići za ponedeljak 30. oktobar 2017. godine. Nevreme u Beogradu rušilo drveće i bandere, a letele su i metalne konstrukcije. Ruku na srce, u Beogradu je posljednjih meseci tako i kad nema nevremena. Ove godine na sajmu knjiga u Beogradu nije bilo pljeskavica. Tako je ova sajamska manifestacija izgubila svoju osnovnu funkciju. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović obišao je sajam knjiga. Ali Herta Miller mu je umakla. I Ivica Dačić je posjetio sajam knjiga. Gde su starlete, tu je i ministar spoljnih poslova. Ponovljeno suđenje Miroslavu Miškoviću trebalo bi danas da počne u specijalnom sudu. I ne zna se da li će njemu teže da padne to što treba da sedne na optuženičku ili đacima to što će sesti u školsku klupu.
Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
There ain't no change strong enough to hold me, ain't no
Erika Kleptona, odjavljujemo današnji jutarnji program Uhvati dan. Pozdravljamo vas, zahvaljujemo na pažnji i naravno pozivamo da ostanete na našim talasima ako želite, dakako. Dragomir Stanović, Aleksandar Kostić, Bojana Tufekđić i Elizabeta Arsenović, to je dakle potpis ispod današnjeg jutarnjeg programa, a u studiju za koji trenutak ulaze Vlada Mihajlović i Nikolina Miljković, počinju vesti u 9. Prijetno.